Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro i od nas i dežurne ekipe koja ovog petka 8. jula 2022. godine priprema i realizuje jutarnji program. Završili smo i ovu radnu nedelju, do pola bilo vruće. Evo sada nas dočekalo jedno prijatno osveženje. Nadam se da su mnogi noćas lepo spavali i da su se odmorili, da se pripremimo za predstojeći vrući talas koji se najavljuje za kraj sledeće sedmice. Sa vama ovoga jutra Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, ja sam Nikolina Miljković. A ono što vas očekuje ovoga jutra, svakako pratit ćemo situaciju na putevima u Srbiji, posebno na graničnim prelazima. Očekujemo još jedan veliki talas turista iz zapadne Evrope koji putuju daleko ka Grčkoj, Severnoj Makedoniji i ka Turskoj. Pratit ćemo svakako izveštavati vas o svim najnovijim informacijama koje se u tom smislu pojave. Pričat ćemo o dodeli crnog i zelenog lista koji naša kuća, tačnije kolege sa drugog programa, godinama dodeljuju. Saznaćete ko su dobitnici. Govorit ćemo o tome zašto švajcarski franak ponovo raste, prestigao je po svojoj vrednosti evro. Da li se isplati sada kupovati franak i štediti ili šta nam je prosto činiti? Govorimo i o žetvi pšenice, privodi se kraju, taman kad je evo kraj, počela je kiša, a kad je trebala kiša nije je baš bilo. Saznaćete koje su novine na ovogodišnjem Exit festivalu, a vodimo vas i na besplatne ekološke ture na Velikom ratnom ostrvu u Beogradu. Ono što vas ovog jutra pitamo, meteorolozi su nam izdali još jedno upozorenje, a to je danas večeras i tokom noći očekuju obilne padavine. Svi znamo kako je bilo pre par dana, pa vas ja ovoga jutra pitam, jeste li spremni za najavljene vremenske nepogode i kako svako od nas može da zaštiti svoja dobra, bilo da je u pitanju voćnjak, bilo da je u pitanju kuća, dvorište, bašta, bilo šta. Dakle, sa tim odgovorima očekujem vas oko pola osam, a sat vremena kasnije, nešto posle pola devet, tu je naš kviz. Darodavac je pri Znate da dobijate ručni merač krvnog pritiska i pulsa, pa tako da ovog jutra nam je potrebno malo više odgovora, ali nadam se da ćete biti raspoloženi, pa da ćemo lagano moći da dovedemo i ovu radnu nedelju do kraja. Dobro jutro još jednom.
Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dom gledaš svojim telom, kažeš da znaš šta bi i gde, skrivat ćeš svoje lice, skupljat ću tvoje suze. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Gde izgubljena stojiš nad štiklama ili bez njih, sa novom kožom u ruci, u tuđoj ambiciji, protiv čega za život reći ću nešto, reći ćeš ne. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Prva želja da te gledam očima malog pesnika, druga želja da te ljubim kako si sebe ljubila. Sve su to gluposti i bajke, koliko zaradiš toliko si lep, Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Zašto su tvoje oči prazne? Vodio bih ljubav s tobom da nismo izgubili reč. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne?
Oblačno i sveže jutro u Srbiji, slaba kiša pada u Somboru, potom u Loznici i u Sremskoj Mitrovici i ostalim mestima je oblačno, delimično ili potpuno. Kada je reč o temperaturama, najviša izmerena temperatura je trenutno 18 stepeni, toliko je u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Beogradu, u Velikom Gradištu i u Negotinu, 17 stepeni na Paliću i u Kragujevcu, potom 15 Požega, 14 Kruševac, 11 je u Kuršumliji, 10 to je najniža temperatura i toliko je na našim planinama na Kopaoniku, ali je i u Sjenici 10 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju obilne padavine, da čujemo više detalja od Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas se očekuje oblačno, vetrovito, osetno svežije vreme. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, samo će tokom prepodneva na jugoistoku zemlje biti umereno oblačno i suvo. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, koji će u drugom delu dana biti u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni. U Beogradu i okolini oblačno, vetrovito, osetno svežije. Povremeno sa kišom, u jutarnjim i prepodnevnim satima i sa pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar koji će u drugom delu dana pojačati. Najviša dnevna temperatura danas oko 22 stepena.
Od ranog jutra već se stvaraju kolone na graničnim prelazima na Horgošu i Gradini. Kolone turista čekaju da pređu granicu i otvorene su 4 trake. Zadržavanja su, kažu, oko sat vremena. Na Preševu ka Severnoj Makedoniji također 4 trake. Zadržavanja su više od pola sata. Oko 15 minuta čeka se na Gostunu ka Crnoj Gori i Batrovcima ka Hrvatskoj. Da li još ima nekih problema na putevima? Javlja nam se Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Svežije vreme sa kišom i pljuskovima, prema rečima meteorologa, najavljeno je za danas. Upravo zbog loših vremenskih uslova može biti i više vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju, a kada tome dodamo pojačan saobraćaj, vozačima će biti potrebna pažljivija vožnja, jer se srazmerno gustini saobraćaja povećava i broj saobraćajnih nezgoda. U ovoj prvoj polovini letnje turističke sezone saobraćaj je pojačan u smeru ka istoku i jugu Evrope, odnosno ka Bugarskoj i ka Makedoniji, pa tako već sa popodnevnim satima očekujemo i duža zadržavanja na frekventnim graničnim prijelazima, prvo na ulaznim terminalima iz pravca Mađarske i Hrvatske, a zatim i na onim koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Od petlje Beška do petlje Novi Banovci zbog radova zatvorena je zaustavna traka, pri čemu se saobraćaj odvija voznom i preticajnom. Između Bačke Palanke i Novog Sada na deonici Gložan-Begeč saobraćaj je obustavljen. Alternativni putni pravac je Bačka Palanka, Gložan, Bački Petrovac, Planta, Futog. Počeli su i radovi na ugradnji novih dilatacionih spojnica preko Pančevačkog mosta u oba smera. Ovi radovi izvode se od 18 do 6 časova ujutru i izvode se uvek u jednoj traci. Na deonici Knić-Mrčevci zbog radova na mostu preko Bresničkog potoka vozila se naizmenično propuštaju. Slično i na deonici Prijepolje-Kolovrat, gde su također u toku radovi na rehabilitaciji mosta. Prema poslednjim podacima dobijenim od Uprave granične policije na prelazu Horgoš na ulazu u našu zemlju, međuzona je dobrim delom puna, pa se zadržavanja kreću između 30 i 60 minuta. Oko sat vremena su i zadržavanja na prilazima Preševo sa Makedonijom i Gradina sa Bugarskom. Na ostalim prilazima pojačan je saobraćaj, zadržavanja su do 30 minuta. Napominjemo da je vreme zadržavanja promenljivo. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve.
Eko. Al ne može da se vrati. se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena
moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Namera je namerila bila.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u život.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
U 6 sati i 45 minuta uobičajeno prenosimo šta piše današnja štampa, ali i portali. Dakle, na našem portalu rts.rs možete da pročitate najnoviju vest. Bivši japanski premijer Shinzo Abe teško ranjen u atentatu. Napadač je više puta pucao na bivšeg japanskog premijera Shinzo Abea, koji je držao predizborni govor i jednim metkom ga pogodio u leđa. Abe je primljen u bolnicu u teškom stanju i lekari se bore za njegov život. Abe je prebačen u bolnicu nakon što je na njega pucano, dok je dakle držao govor u gradu Nara, prenosi Reuters pozivajući se na državnu televiziju HNK. Stanje bivšeg premijera Abea trenutno nije poznato i mi proveravamo situaciju, rekao je glavni sekretar kabineta. Vlasti su uhapsile osumnjičenog za napad, reč je o muškarcu starom 67 godina. Naravno, pratit ćemo šta se dešava i izveštavati i o ovom događaju. Na našem sajtu rts.rs možete da pročitate jedan lep i zanimljiv tekst o paradajzu, nosi naslov Paradajz je rajsko voće i za zdravlje više nego koristan. Veruje se da se danas širom sveta uzgaja preko 7.500 različitih vrsta paradajza. Paradajz ima dugu istoriju koja datira hiljadama godina unazad do oko 500. godine pre nove ere u Meksiku, gde su Aztecima bili osnovna namirnica i jeli su ga zajedno sa pasuljem i kukuruzom. Paradajz je jedna od namirnica koje su odličnog ukusa i koje imaju brojne benefite za ljudsko zdravlje. Bogat je izvor likopena, beta-karotena, folata, kalijuma, vitamina C, flavonoida i vitamina E. I sada dalje možete da čitate o magičnom likopenu i tome slično i prirodnim antiupalnim dejstvima koja ima paradajz. Sve to na našem sajtu rts.rs, opcija magazin. Prelazimo na dnevna izdanja novina. Politika, politički zemljotres u Velikoj Britaniji. Johnson odlazi sa čela vladajuće partije. Britanski premijer namerava da vodi vladu do jeseni. To je glavni tekst na naslovnoj strani današnje Politike. Osim toga možete pročitati umirivanje protivnika temeljnog ugovora. Potom upad Rosu u Štrbce, nastavak Kurtijevog terora, naslov je drže Srbe kao taoce. A tu su još dva naslova koja bih ja izdvojila za ovo jutro. Prvi je imaju li tetkice pravo na nadoknadu za topli obrok. Tetkice i domari po svemu sudeći nemaju pravo na isplatu regresa i toplog obroka po nalogu suda, jer je Vrhovni kasacioni sud tako ocenio. Sve oči zaposlenih u prosveti koji primaju minimalnu zaradu, a naročito onih koji su u sporu sa poslodavcem i u čiju su korist do sada presude doneli niže stepeni sudovi zbog neisplaćene naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora sa kamatom, uprte su u novu presudu Vrhovnog kasacionog suda koji bi trebalo da ujednači sudsku praksu, a nije u korist radnika. Naime, najviši sud prihvatio je posebnu reviziju jednog ovakvog postupka na zahtev škole i preinačio presudu. Tetkice, van nastavno osoblje u školama, čija plata ne doseže do minimalca, već im država dotira do zakonom garantovane minimalne zarade, nemaju pravo na dodatnu isplatu regresa i toplog obroka, jer su te naknade sadržane u koeficijentu obračuna zarade. Drugi tekst na koji bih vam skrenula pažnju u politici jeste: školama preti manjak nastavnika, studenti biraju plaćenije profesije. Za 80 indeksa namenjenih budućim nastavnicima matematike prijavilo se samo 8 kandidata. Da su smerovi koji ih vode do nastavničke profesije pali na dno liste interesovanja i ovogodišnjih maturanata, kako prenosi politika, jasno je kada se pogledaju rezultati prijemnih ispita ili liste prijavljenih kandidata za fakultete Univerziteta u Beogradu. Među najporaznijima je slika sa Matematičkog fakulteta, na kojem je, prema rečima dekana profesora doktora Zorana Rakića, od 2015. kada su imali 112 prijavljenih kandidata za nastavnike matematike, taj broj ove upisne godine spao na samo 8 zainteresovanih za 80 rezervisanih naučničkih indeksa. Kakva je situacija na drugim fakultetima i za druga nastavnička zvanja, čitajte dakle danas u politici, strana 7. Blic, naslovna strana: šta se krije iza priznanja nasmejanog ubice Lalića, ritualno žrtvovanje Veljinog koljača, to je glavni tekst koji dominira naslovnom stranom Blica, besmisleni zahtevi i uslovi Unije doveli do nemira, Makronov predlog kopa grob EU liderima, potom tu imamo burno na Kosovo i Metohiji, specijalci ROS-u upali u Štrbce zbog kamera, postavlja se pitanje da li je to tačno ili nije, i poznati lanac robnih kuća nakon prevara ide u stečaj, CNA zatvara radnje i sve rasprodaje. Blic sam danas donosi i jednu reportažu, ali i najavu onoga što nas očekuje na ovogodišnjem egzitu. Na Petrovaradinsku tvrđavu stižu mnoge svetske zvezde, a nakon zvaničnog otvaranja žurka ne prestaje. Publika željna gitarskog zvuka nestrpljivo iščekuje nastup jednog od najvećih rock pesnika u istoriji, Nika Cave-a, koji sa svojim bendom The Bad Seeds stiže večeras na glavnu binu Exita. Kultno popularan širom sveta, fanovi ga smatraju muzičkim božanstvom i otelotvorenjem rock'n'rolla. Uvertira za nastup ovog umetnika, koji je duboko uticao na istoriju popularne kulture, napravit će popularni beloruski post-punk sastav Morčata Doma. I sada tu možete pročitati detaljan program, gde, ko se i gde očekuje, na kojem stage-u, a kažu da će najtraženije muzičko ime Balkana, Ana Đurić, Konstrakta, naša ovogodišnja predstavnica na pesmi Eurovizije, koordinisati ovogodišnji program main stage-a, uz jedinstveni performans koji sprema ovim povodom. E sad morat ćemo sačekamo nedelju da vidimo šta je to Konstrakta novo smislila. Blicam donosi i tekst: Đoković danas protiv Norija u polufinalu Wimbledona, ništa od finala Nole Rafa. Dakle, ništa od novog epskog finala, iako još nije odigrano ni polufinale, znamo da Nadal neće igrati protiv Novaka. Ono što se tokom prethodna 24 časa spekulisalo dobilo je epilog. Sinoć je Rafael Nadal doneo odluku da zbog napuklog stomačnog mišića odustane od borbe u polufinalu i tako poslao Novaku jasnu poruku: Kirios ga čeka u finalu. Nadal je od početka turnira imao trake na stomaku, a prve ozbiljne probleme doživeo je u sredu tokom četvrtfinalnog meča sa Taylorom Fritzom. Španac je zbog bolova napustio i teren tokom drugog seta, kada mu je njegov otac Sebastian sugerisao da se preda. Ipak Rafa se vratio na teren i nastavio da se bori. Na kraju je zabeležio trijumf posle 5 setova i to je bila njegova 19. uzastopna pobjeda na Grand Slamovima. E sad, i opširnije svakako ovome možete da čitate današnji Blic, strana 30. Imamo još malo vremena da bacimo pogled na novosti. Novosti nam donose: fiskalni savet zahteva od vlade, struja mora da poskupi, to je na naslovnoj strani. Potom imamo da je smenjen dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, studente vodio kod Rusa pa ga razrešili, i veliki tekst: ugostitelji koriste priliku, požurili da dignu cene zbog vaučera. I upravo ćemo to pročitati. Vaučeri podigli cenu smeštaja i do 50%, to je naslov u današnjim večernjim novostima na strani 6. Smeštaj u srpskim banjama i na planinama poskupao je poslednjih nedelja za neke nekih 20-50%. Razlog podizanju cena leži u dodatim turističkim vaučerima u vrednosti od 15.000 dinara, kao i velikom interesovanju za dotirano letovanje. Od 200.000 dodatih vrednostnih vaučera do sada je podeljeno više od 170.000, a u narednih nekoliko dana sigurno je da će i ostatak biti razdeljen. Ugostitelji su iskoristili meru države kako bi dodatno podigli cene i ostvarili što veću zaradu. Vlada Srbije juče je donela odluku da se rok za korišćenje vaučera za odmor u našoj zemlji produži za mesec dana i da vaučeri umesto do 31. oktobra, kako je bilo prvobitno predviđeno, mogu da se koriste do 30. novembra. Kako je rekla ministarka turizma Tatjana Matić, za 8 radnih dana, od kada je raspodela počela, podeljeno je više od 200.000 vaučera, čime su praktično smešteni kapaciteti u zemlji popunjeni, gde se traži mesto više i šta nam je zanimljivo i kakve su pojedinačne cene, čitajte dakle u današnjim novostima strana 6. Za... sati i 56 i po minuta završit ćemo današnji pregled štampe. U 7 su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda nastavljamo druženje posle 7 sati. We'll be right back.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bivši japanski premijer Shinzo Abe prebačen je u bolnicu nakon što je na njega pucano u gradu Nara, javila je japanska državna televizija. Abe je upucan s leđa dok je držao predizborni govor u okviru kampanje za izbore zakazane za nedelju. Čula su se dva hica. Policija je privela napadača na licu mesta. U Ukrajini je nastavljena ofanziva ruske vojske na oblast Donjecka. Granatirani su Slavjansk, Kramatorsk i Harkov. Ukrajinske snage granatirale su širu teritoriju Donjecka. Komentarišući specijalnu vojnu operaciju u Donbasu, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva još ništa nije ozbiljno započela u Ukrajini. Dodao je da Rusija ne odbija mirovne pregovore, ali oni koji odbijaju treba da znaju da kako vrijeme bude odmicalo, bit će im teže da sa Rusijom pregovaraju. Sednica crnogorske vlade, na čijem dnevnom redu je i tekst temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, bit će održana danas u Podgorici. Premijer Dritan Abazović rekao je da ne vidi potrebu za odlaganjem glasanja o temeljnom ugovoru i da on ne predstavlja nikakvo stvaranje države u državi. Protivnici predložene verzije temeljnog ugovora okupili su se sinoć ispred zgrade vlade Crne Gore kako bi poslali poruku da ne žele potpisivanje tog dokumenta. Optužili su premijera da je izdao nacionalne interese Crne Gore. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se šire nove varijante COVID-19, da građani moraju da i dalje budu na oprezu i poštuju mere da se zaštite od infekcije i prenošenja bolesti. Prema najnovijim podacima, broj prijavljenih slučajeva COVID-a porastao je za gotovo 30% na globalnom nivou protekle dve sedmice. U danu za nama u Srbiji je virus korona potvrđen kod još 1469 osoba od 8.500 testiranih. Preminula su 3 pacijenta. Na bolničkom lečenju nalazi se 145 COVID pacijenata, od kojih je 15 na respiratoru. U Novom Sadu je počeo 21. muzički festival Exit. Tokom 4 dana na 40 bina nastupit će 1000 muzičara. Organizatori očekuju više od 200.000 posjetilaca. Uvedeni su posebni polasci vozova na relaciji Beograd-Novi Sad. Novak Đoković u borbi za finale Wimbledona igra protiv Britanca Camerona Norija. Meč je planiran za 16 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. To će biti njihov drugi međusobni duel, a u prvom je Novak bio bolji. Nik Kyrgios je bez borbe otišao u finale, pošto se Rafael Nadal zbog povrede povukao sa turnira. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Italije drugi meč treće sedmice Lige nacija. Meč u Gdansku počinje u 20 časova. Danas počinje fudbalska Superliga Srbije. U Beogradu se sastaju Voždovac i Novi Pazar. Sutra će igrati Čukarički TSC, Javor Partizan i Mladost iz Lučana Spartak. U nedelju Crvena zvezda, Radnički iz Niša, Radnik, Mladost Gati i Vojvodina Napredak. U ponedeljak u posljednjoj utakmici prvog kola Kolubara i Radnički iz Kragujevca. Vreme osjetno svežije, vetrovito i oblačno s kišom, a ponegde i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Danas temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak je 1001 milibar, trenutno duva zapadni vetar od 2 do 5 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Folder Srbija.
Nisu Marvelovi,
ali su naši
superheroji.
Topovi.
A da li može top da bude heroj?
Može, kako ne?
vatrenog oružja bile su poznate još u Bizantijskom carstvu. Ali se smatra da je ono prvi put otkriveno u Kini u 12. veku. Odatle je početkom 14. veka stiglo u Evropu, a preko Venecije i Jadrana dosta rano i u srednjovekovnu Srbiju.
Jedan sačuvan podatak iz 1386. godine govori da je majstor iz Dubrovnika došao u Srbiju kneza Lazara kako bi se brinuo o topovima koji su se nalazili u naoružanju srpske vojske. Prvi poznati naziv za vatreno oružje u našim krajevima bio je bombarda, što je italijanski izraz koji je nastao od latinske reči grčkog porekla bambus, a znači tutnjava, grmljavina.
Najstarije bombarde bile su topovi različitih kalibara, odnosno širine cevi koji su mogli da ispaljuju kamenu đulat težine stotinu pa i više kilograma. Bombarde su imale veliku metalnu cev koja se punila spreda tako što bi se u nju najpre sipao barut, a potom đulat, dok se na zadnjem delu nalazio otvor za fitilj kojim se pripaljivao barut, čija eksplozija je izbacivala đule iz cevi. Ovo najstarije vatreno oružje je najčešće korišćeno u opsadi utvrđenih gradova, kako bi porušilo i oštetilo njihove zidine.
Postojale su i sasvim male bombarde sa kratkim cevima koje su ispaljivale metalne kugle težine od 120 do 270 grama. Bile su to zapravo preteče budućih puški, koje su se i zvale puške kukače, jer su imale metalne kuke kojima su se pričvršćivale za podlogu, odnosno kameni zid nekog utvrđenog grada. Jedan od najstarijih poznatih nalaza ove vrste oružja otkriven je u Smederevskoj tvrđavi, posljednjoj prestonici srednjovekovne Srbije, čiji su branioci koristili ovo za svoje vreme najsavremenije oružje za odbranu gradskih zidina.
I knez Lazar je upotrebio svoje topove u Kosovskoj bici. Ali pošto je vatreno oružje imalo ograničeno dejstvo i uglavnom je služilo da svojom bukom zaplaši protivničku vojsku, ovi topovi nisu mogli da utiču na konačni ishod bitke.
Tekst Marko Aleksić.
Sa vama kroz Srbiju putovala Suzana Lukić, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam sati, osam i po minuta, ovo je Radio Beograd 1, dobro jutro, ukoliko ste nam se tek priključili, hvatamo ovaj petak, 8. jul 2022. godine. Očekuje nas danas još jedan talas turista koji iz zapadne Evrope idu ka jugu Evrope, dakle ka Turskoj i Grčkoj. Trenutni pregled na kamere na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova kažu da je situacija sledeća. Horgoš na ulazu nije velika gužva, rekla bih da nema čekanja duže od 10-15 minuta, na izlazu slična situacija. Granični prelazi prema Crnoj Gori, Jabuka i Špiljani bez većih zadržavanja. Granični prelazi prema Bosni i Hercegovini, Kotroman, Mali Zvornik, Sremska Rača, Trbušnica sve takođe bez većih zadržavanja. Na Batrovcima na ulazu u našu zemlju, tu treba malo strpljenja. U 4, 1, 2, 3, u 5 traka se čak čeka, tako da verujem da treba samo malo strpljenja i koliko vidim na kamerama kiša pada, dakle potreban je i dodatni oprez. Kada je reč o graničnom prelazu Gradina prema Bugarskoj, na izlazu takođe se formirala velika kolona i tu treba biti dodatno strpljiva, a slična situacija je i na Preševu prema Severnoj Makedoniji, u 5 kolona i jedna posebna 6. kolona za autobuse. Dakle, danas mnogo, mnogo strpljenja i mnogo, mnogo pažnje, posebno zbog toga što su najavljene i obilne padavine. A ono što vas očekuje do kraja ovog sata, pričat ćemo o zelenom i crnom listu, odnosno predstavit ćemo vam jednog dobitnika zelenog lista. Znate da je to priznanje koje naše kolege sa drugog programa godinama zajedno sa Udruženjem Gorana Vojvodine dodeljuju, tako da ćete upoznati jednog od dobitnika. Tu je svakako više informacija o sportu i o saobraćaju, a ono što vas očekuje u pitanju jutra, kao što govori celo jutro najavljene obilne padavine, da li ste spremni za najavljene vremenske nepogode i kako svako od nas može da zaštiti svoja dobra, sa tim odgovorima očekujem vas za nekih 20 minuta. You Group, kome se radiš?
Yeah.
Sremskim Karlovcima dodeljene su nagrade Zeleni i Crni list, koje naša kuća, tačnije kolege sa drugog programa, godinama dodeljuju za doprinose ili nečinjenje u oblasti ekologije. Crni list dodeljen je fabrici kamene Vune Knauf Insulation zbog zagađenja u Surdulici i Elektroprivredi Srbije zbog neodgovornog odnosa prema životnoj sredini. Zeleni list su dobili brojni pojedinci i organizacije za različite aktivnosti i inicijative. Naša Nataša Rakitić razgovarala je sa jednim od dobitnika Zelenog lista, pa da čujete ko je on.
Jedan od dobitnika Zelenog lista je Jovica Plavšić, nastavnik hemije u 10. Beogradskoj gimnaziji. Jovice, čestitam na ovom priznanju.
Hvala vam puno.
Ne znam da li vas je to iznenadilo, ali vi ste ovo priznanje dobili za inovativan pristup u popularisanju zaštite životne sredine u školstvu. Inače, predajete hemiju. Kakav je spoj životne sredine i hemije?
Pa, na početku, kad mi dođu prvaci, ja predstavim kao jedan prljavi predmet, kao težak, a onda, u stvari, kada stvore neke predrasude koje su negativne, a kad počnemo da učimo i kada vidimo šta možemo sve da učinimo za sebe, za životnu sredinu, za druge, praviće taj kontrast, u stvari, najbolji rezultati se postižu.
Šta je to što đake, vaše đake, najviše interesuje kada se pojave na prvim časovima i kada ih vi upoznate sa hemijom kao naukom?
Pa u početku ih najviše zanimaju ocene, kako će doći do njih. I još su mali, posebno ove nove generacije, manje su, da kažem, zre osvešćene. Ne kažem da je to ništa loše, čak za mene kao nastavnika je mnogo lakše da učestvujem u njihovom formiranju. Tako da, u stvari, prve godine mi samo postavljamo neke temelje, a onda, stvarajući odnos sa njima, u stvari mogu da napravim od njih plastelin i da realizujemo sve ono što smo hteli i puštam ih da sami dođu do tih zaključaka, da sami oni požele da zasade drvo, da sami mi dođu kod mene i kažu: nastavniče, profesore, mi bismo hteli da uradimo to i to. I onda je to najbolji, najefikasniji način, a ne, izvini, vrati se da pokupiš to što si bacio. Ja često pustim učenika da kad baci, ne čak ni ja teatralno iza njega ne odem da pokupim to, nego onako diskretno da on shvati da sam ja to za njim pokupio i da se zapita u zavadi zašto je on to uradio, zašto sam ja to uradio. Tako da neki nenapadan pristup, mislim da u eri ovih digitalnih pomagala i svega što je instant, što je brzo, mislim da na drugačiji način treba pristupiti, da će oni sasvim to prihvatiti kako treba.
Koliko je teško sa novim generacijama biti inovativan i na pravi način prići i zainteresovati ih za ekološke teme, ako znamo da su oni zaista u nekom virtualnom svetu?
Ako ostvarimo dobar odnos i ako vi im ponudite nešto uživo što je zanimljivije, bolje od onoga što će naći svakog dana na društvenim mrežama, vi ste postigli mnogo. Oni više vole živi kontakt, ali on mora da bude dovoljno zanimljiv da prebaci ono što se dešava online. Ali s druge strane, ja sam dosta i na društvenim mrežama, dovoljno da okačim neki post ili na YouTube kanal da postavim neki video materijal koji će ih zainteresovati i oni će doći kod mene da se konsultuju, da predlože nešto i sve akcije koje poduzimam nisu u stvari moje, nego su njihove ideje.
Vaši đaci su danas bili ovde u Sremskim Karlovcima na dodeli ovog vašeg priznanja i tu ste pokazali svoju inovativnost, snimao vas je dron dok ste dobijali ovo priznanje. Gde će to moći da se vidi?
Na Volim hemiju YouTube kanalu, gde se nalaze sve školske aktivnosti, svi časovi hemije, tako da će i ovo biti prilika da mnogi, pošto u Srbiji mnogi prate taj kanal, jer mnogi su upisali medicinski fakultet zahvaljujući video lekcijama koje pripremam za njih, tako da će videti i o Zelenom listu i o Crnom listu i baš mi je čast da budem ovdje i da promovišem, da budem deo promocije u stvari zaštite životne sredine.
Pojavljivali ste se i na časovima hemije u okviru projekta Moja škola koju realizuje Radio Televizija Srbije, dakle naša kuća. Kakav je to ostavljalo efekat na učenike? Sama ideja da se radi takva vrsta škole, online škole, na koju smo ono prvobitno bili primorani zbog pandemije koronavirusa, a onda je ona, imam utisak, pokazala i svoje dobre strane, bez obzira da li je vreme pandemije ili nije.
Ja sam jednom izjavio da mi nije jasno gde mi je pamet bila da ja to ranije ne koristim, da treba da se desi pandemija da bih ja snimio neke časove. Nisu učenici uvek raspoloženi za učenje. Nekada vi vidite da čas je nemoguće izvesti, ne zato što imam problem sa disciplinom, nego zato što je sedmi čas, zato što je neka energija napolju bolja i onda ih prosto animirate malo, zagrebete, a ostatak lekcije će dobiti onog momenta kada budu raspoloženi za to. Tako isto se spremaju i za prijemni i za učenje kada im odgovara. Jer poenta je učiti kada vam se uči, a ne da imate za to 7 časova i sve što kažem tada, ako ne kažem, to je zauvek izgubljenost.
Da li ima dovoljno ekologije u školi?
Po programu ima i previše. Praktično ceo jedan razred biologije je rezervisan samo za zaštitu životne sredine. Poenta mislim da je u pristupu, zatim kao mi to sve znamo, pa onda učenici znajući šta sve treba da uče van toga, onda smatraju da je to manje bitno, čak ume da izazove kontraefekat, da učenik slušajući više o tome u stvari želi da uradi nešto suprotno od onoga što uči. Tako da mislim da je to stvar vaspitanja, kao što su neki ovde rekli, iz porodice i škole, da to mora da bude nenametljivo i da samo pokazujemo dobre primere i loše primere i šta sve to, kako to sve to utiče, a ne da budu suvoparne lekcije. Tako da ima dosta ekologije, nažalost, u pogrešnom smeru.
Evo i mi ćemo dati multimedijalni doprinos. Vaši učenici moći će da vas čuju i na podcast stranici Radio Beograd, da mogu da vas čuju uživo u jutarnjem programu našeg radija, a i da vas vide na našim društvenim mrežama.
Drago mi je i hvala vam puno.
Hvala vama i čestitam još jednom na ovom priznanju.
Hvala vam.
Moj sagovornik bio je Jovica Plavšić, profesor hemije u 10. Beogradskoj gimnaziji, koji je Zeleni list dobio za inovativan pristup popularisanju zaštite životne sredine u školstvu. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So whenever you're cold, went little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this wound. Was there
vest ovoga jutra stiže iz Japana. Bivši japanski premijer Shinzo Abe ranjen je u gradu Nara. Abe je pogođen dva puta, a prema izveštajima napadač je uhapšen. Bivši guverner Tokija najavio je, odnosno napisao je u svom tweetu da je 67-godišnji Abe u teškom stanju, upotrebivši termin koji se u Japanu često koristi pre nego što se smrt zvanično potvrdi. Abe je upucan oko 11:30 po lokalnom vremenu u Nari. Muškarac za koga se veruje da je pucao je priveden. Stanje bivšeg premijera Abea trenutno je nepoznato, rekao je novinarima glavni sekretar njegovog kabineta. Kako prenosi BBC, čini se da je prvi hitac promašio, ali drugi je pogodio Abea u leđa, koji je odmah pao na zemlju. Obezbeđenje je potom zadržalo napadača, koji nije pokušao da pobegne. Slučajevi upotrebe vatrenog oružja su retki u Japanu, gde su pištolji zabranjeni, a incidenata u vezi sa političkim nasiljem gotovo da i nema, prenosi BBC. Inače, Abe je bio japanski premijer sa najdužim stažom, bio je na funkciji 2006. a zatim ponovo od 2012. do 2020. godine, pre nego što je podneo ostavku, navodeći zdravstvene razloge. Mi i dalje pokušamo da uspostavimo vezu sa našim dopisnikom iz Japana. Naravno, čim se to dogodi, očekujemo i uključenje i najnovije informacije. Do tada ćemo pratiti preko naših kanala informisanja. A na redu je sport. Sportske vesti ovoga jutra pripremio je kolega Slobodan Maletić.
Posle sjajnog završetka četvrtfinalnog meča na Wimbledonu, Novak Đoković je spreman za polufinale. Ovog petka od 14:30 na centralnom terenu uz prenos na prvom programu Radio Televizije Srbije, Đoković će se za plasman u finale boriti protiv domaćeg tenisera koji će imati ogromnu podršku sa tribina. Novak međutim kaže da je navikao da igra u takvom ambijentu.
Pa znam da ću igrati sa Britancem, naravno nije ovaj prijatan osjećaj kada igraš protiv igrača i čitavog stadiona i zemlje, ali sam navikao, ovaj, imam iskustva sa tim, tako da neće to biti ništa novo, a bit će novo to što ću igrati protiv njega na travi prvi put i prvi put u polufinalu Grand Slema. Za njega će sigurno biti ovaj jedinstven osjećaj i neće imati šta da izgubi, ovaj, tako da verujem da će ovaj tražiti da odigra najbolji meč života. S druge strane, ja se osjećam dobro, fizički sam skroz ok, bit ću spreman.
U jedinom međusobnom duelu Đoković je lako savladao Norija u grupnoj fazi završnog Mastersa u Torinu prošle godine 6-2-6-1. Inače, polufinale Wimbledona je ubedljivo najbolji plasman ovog Britanca na Grand Slam turnirima, pošto je do sada stizao do trećeg kola. U drugom polufinalu igraće Rafael Nadal i Nick Kyrgios. Od 20 časova u Gdansku naša odbojkaška reprezentacija igraće protiv Italije drugi meč treće sedmice Lige nacija, a istovremeno na stadionu Voždovca igraće se prva utakmica novog fudbalskog prvenstva Srbije između Voždovca i Novog Pazara. U subotu se sastaju Čukarički TSC, Javor Partizan i Mladost Lučani Spartak. U nedelju Crvena zvezda Radnički Niš, Radnik Mladost Gat i Vojvodina Napredak. I u ponedeljak u poslednjoj utakmici prvog kola Kolubara i Radnički iz Kragujevca.
Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realize my mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love divine, please that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 6. do 12. jula. Sveže pile grill, kilogram 279,99. Breskva, kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnija Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
Pitanje jutra ovoga petka vezali smo za aktuelno hidrometeorološke prilike. Naime, na snazi je žuti meteo alarm za područje cele zemlje i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda za danas upozoravaju na obilne padavine, te vas mi pitamo jeste li spremni za najavljene vremenske nepogode, kako svako od nas može da zaštiti svoje dobro, bilo da je reč o kući, stanu, voćnjaku, bašti i tome slično. Naši brojevi telefona, verujem da su dobro dobro poznati 011 655 3370, 655 3371, 655 3372 i 655 3373. Dakle, kaže upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, osetno svežije i vetrovito. Više padavina očekuje se ponegde na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, a krajem dana tokom noći ka suboti i u subotu ujutru na jugoistoku i istoku zemlje od 20 do 40 mm za 24 sata lokalno i više. Dakle, očekujemo vas, da li ste spremni za najavljene obilne padavine. Znamo svi kako je bilo pre par dana. Grad je uništio brojne zasade i malina i višanja i kajsija i svega što u ovo vreme dolazi, odnosno dospeva za berbu. Trenutno slaba kiša pada u Somboru, u Loznici, u Sremskoj Mitrovici, a kada je reč o temperaturama, 19 stepeni je u Zrenjaninu i u Velikom Gradištu, Beograd 18, Novi Sad 17, Niš 16, najhladnije su planine, Zlatibor i Kopaonik, tamo je 11 stepeni. Neko se javio, dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dakle nam se javljate?
Iz Niša se javljam, htela sam samo da vam ukažem za jučerašnje pitanje jutra. Žikica Jovanović Španac je bio ustanik, veliki, ali i veliki borac.
Dobro.
Nisam mogla, u stvari zatvarala mi se slušalica, ne znam iz kojeg, nema problema. Pitanje jutra danas je bilo kako se zaštititi od elementarnih nepogoda, jel to je?
Da, da li možemo da se pripremimo za velike nepogode i da se zaštitimo? Niš je neki dan stradao, dobro. Kakvi su, kako ste vi prošli, hajte, eto da iz prve ruke.
Preko ekonomije, preko voća, preko povrća, preko hrane, preko svega. Pa nije dobro. Nije dobro. Ja se divim ovim ljudima koji se bave zemljoradnjom i poljoprivredom. Ja da se bavim tim poslom, nek mi Bog oprosti da me niko ne pogrešno ne shvati, digla bi cenu u nebesa. Jer to je stvarno relativno. Znači, ne može čovek toliko da se pripremi koliko može da Bog...
Ali imamo tu, da, shvatam ja što hoćete vi da kažete, ali ima tu, ja mislim, i malo dela naše odgovornosti. Znamo da su godine sve sušnije i da su sve ekstremniji.
A to da, ekologija je ugrožena jer ozonski omotač je pocepan i kako koja godina sve je gora i gora. To je činjenica notorna. Ima i mutanata u insektima, ima i svačega, nečega više. Nije komarac, komarac, više muva, nije muva, više pčela, nije pčela, ne znam ja što se ovo dešava sa prirodom, očigledno od 91. i 93. i 99. to naovamo, sve je otišlo
u neku drugu krajnost. Da, ja se nadam da će Niš ovaj put dobro proći. Hvala vam što ste se javili.
Hvala.
Niš je, da, Niš je pre dva dana, dobro možemo reći, nastradao i u prošlom naletu nevremena. Kako ste vi prošli i da li ste spremni za nove padavine? Naprimjer, ako uzgajate, pa verujem da poljoprivrednicima sada ova kiša i tekako dobro dolazi. A kako je situacija kod vas i u vašem mestu? Javite nam se, naši brojevi telefona su otvoreni. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate?
Javljam se iz Čačka.
Kako je u Čačku? Čačak ja svaki put.
Predlažem da ukinete ovo pitanje jutro.
Zašto?
Pa bez veze postavljate. Ima jedno dva meseca, uopšte nema interesa slušati vas.
Ali zašto jeste? Kako ste vi prošli sad?
Možete da pitate vi nas koliko puta jedemo pasulju u mesecu. I to je pitanje.
Jeste, ali mene interesuje kako ste se pripremili sada za ovo...
Kopam kanale sad. Je li treba da kopam kanale?
Ne znam. Jeste li možda zaštitili vaše voćnjake ili malinjake ili šta?
Ništa. Doviđenja.
Doviđenja.
Thank you.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Halo?
Halo, čujem vas, u programu ste, izvolite.
Dobro jutro, zovem iz Novog Pazara.
Kako u Novom Pazaru?
Veliki pozdrav, lepo vreme. Malo sveže, ali lepo. Ove godine, hvala Bogu, nismo imali nikakvih tako jakih nevremena, niti poplava. Sad, lično, koliko možemo mi sami da se zaštitimo pojedinačno, to je, mislim, teško onako, šta znam ja.
Ali mislite da nije lična zaštita ako osigurate vaš voćnjak ili vaše useve, vašu njivu i tome slično?
Pa, da bi se osigurala ta, sve to što pobrali, treba baš prilično para, koje ne mogu nikako da se povrate na našem ovde tržištu i od naše države na nikoji način. Znači, nema donacija, nema. Jedina zaštita tih naših dobara je trenutno od strane države.
Mislite na protivgradnu ili našta?
Da, protivgradne rakete.
Da.
A lično to samo mogu veće, da kažemo, da neka kompanija ili firme ili koje baš mogu da ulože pare u to. A mi pojedinci to teško, vrlo teško.
Da, nadam se da ćemo...
Vidit će sa terena da nije. I samo još jedno, mogu da vas zamolim da me prekidate. Pre neki dan je bila pitanje oko ovih motociklista. Kako izleću sa svih strana i tako dalje.
Aha, dobro.
E sad ja bi jednu kritiku uputio našim onima ljudima koji primaju, odnosno troše naš novac, da realizuju zakon, a ne realizuju ga. Znači, zakonom je jasno definisano da motociklista može se probija kroz dve kolone koje se kreću suprotnim smerovima, samo ukoliko kolone stoje. A mi smo svakodnevno svedoci da se oni probijaju kroz kolone koje se kreću i normalno će doći do nezgoda, bez daljnjega.
Da, mi svake godine, kad počne ta sezona motociklista, apelujemo i na jedne i na druge. Hvala vam najlepše što ste se javili i eto, svaki put se ponovo javljaju isti problemi i mi smo malo nestrpljivi i oni su malo nestrpljivi i ti mrtvi uglovi koje ne možemo da vidimo i onda nastaju problemi, dolazi do saobraćajnih nesreća, ali dobro, o tome smo govorili više puta. I ove godine, da nastavimo naše pitanje jutra. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro. Evo, ja samo da se usredsredim na vašu tvoju emisiju Pitanje jutra, koja je divna i za svaku pohvalu, što nam dajete mogućnost da budemo par minuta voditelji.
A, evo, izvolite. Mikrofon je vaš.
Eto, što se toga tiče, što se tiče tih nepogoda, malo sam i laik, ne znam šta bih rekla, mada ja živim na selu i gledam kako ljudi prolaze. Sad, zavisno se od kulture, nekoj kulturi više odgovara kiša, nekoj sunce, kako, gde, šta, kako, ali uglavnom ljudi se žale. Kod nas je ovde...
A odakle nam se javljate, samo nekako na
slovo? Okolina Čačka, okolina
Čačka. Da, Čačak uvek nekako bude...
Pa jes, nekako centar je, ne znam šta se tu dešava. Prosto nema tu čovek šta tu da se nešto posebno zaštiti. Ja sad već ne znam, nemam neku ideju ili mogućnost šta bi tu trebalo da se uradi, ili osiguranje, ili kako već, ali kad vi vidite na licu mesta šta se desi, onda prosto se padne u vodu nekako. Ne?
Jest, da. Mislim da, ja sam mislila i na to da budemo malo savesniji, da čistimo odvode, da sredimo svoje kanale. Evo, slušalac kaže, ne očekujete valjda da kopam kanal. Ja ne znam kako je u Čačku, zaista moram da se izvinim, ali znam da po Vojvodini ispred svakoj kuće imate kanale. I kada je velika ova kiša, to se sve slije u te kanale i vi nemate problem, razumete, ali svako ima obavezu da održava svoj kanal.
E pa to da, ta savest nekako više raditi na toj preventivi,
da,
nego na, eto, to toliko, eto, laički.
Da,
mislim, emisija za svaku pohvalu.
Hvala vam, najlepši pozdrav za Čačak. Iako se naš slušalac naljutio, nisam očekivala da kopate kanale, ali da ih održavate možda ne bi bilo loše. I imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Halo.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, odakle nam se vi javljate?
E, pa ja se javljam, gospođo, iz okolica Šabac.
E, dobro, kako je Šabac prošao?
Pa kako je prošao Šabac? Šabac ko Šabac, mi znamo da u našoj... Lepoj Srbiji, to je jedan poljoprivredni deo države, jako dobar, jako velik. A znate šta, ja ne znam da li ovo slušaju, ko treba da sluša.
Pa ja se nadam da sluša, recite. Samo budite šta. Pristojni.
Ako da ne, tamam posla, tamam posla. Moramo biti pristojni, jer to ne sluša samo jedan čovjek, to slušaju više ljudi i tako dalje. Ja, što se mene tiče, kaže se u našem narodu, stari ljudi koji su prošli svega u životu, bogat seljak, bogata država. Molim vas, nemojte me pogrešno shvatiti, ni jedan, ni vi, ni ovi koji slušaju, koji treba da slušaju to. Mm-hmm. Svaka čast osiguranjima. Ne kažem ja da se ukine osiguranje poljoprivrede, domaćinstva i tako dalje. Ali zanima me, u našoj lepoj državi, na leto se dešavaju razna oluje, poplave, grmljavine i tako dalje. Zašto ljudi ne pripremaju te rakete koji to savladuju i da ljudi budu dežurni?
E sad ću ja morati da budem portparol RHMZ, iako to nije moj posao, ali prosto izgleda da ste propustili, hvala što ste se javili, izgleda da ste propustili par naših uključenja i par naših priča. Dakle, protivgradna sezona je počela 15. aprila, traje do 15. oktobra. Prema informacijama kojima smo raspolagali, dobili iz RHMZ, i zvanično su, čovjek koji je nadležan za protivgradnu kaže 12.000 protivgradnih raketa ima. Elem, šta je sada problem? Kad oni ispale tu raketu, toj raketi treba 20 minuta da bi počela da dejstvuje, da se svi ti elementi rastvore i sva ta jedinjenja razbiju i da mi ne dobijemo grad, nego da dobijemo kišu. Znači, nisam portparol RHMZ, ali to su prosto stvari koje smo vam preneli i znam da je velika šteta kolika god da nam je pričinjena, ali u RHMZ-u kažu da je šteta od ovakvih nevremena meri se u promijelima. E sad, svako gleda iz svog ugla, naše je da se mi pobrinemo za svoje. Još jedno, kaže Buba, može. Dobro jutro, izvolite. Izvinite što ste malo čekali.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Evo ovako, htio sam da vam kažem u vezi suterenskih i polusuterenskih stanova, koje investitori sada, znači ako je u gradu, u centru grada, prave se garaže, ali na periferiji, evo šta se u Batajnici desilo. Polusuterenski stan, naišla je velika, jel tako, sada kiša, i stan je sa metar i više vode poplavljen. Znači, ja ovako se prosto sa vama da iznesem to kao problem. Znači, da su ljudi spavali u tom momentu, oni bi nastradali, jel tako? Jer voda je prešla nivo ležaja koji je recimo na pola metra. Kako se sada događa za, znači tu se više ne može stanovati.
Da.
Kako sada oni, od koga treba da traži izmeštanje, znači ponovo to sada i da se sanira, tako, i sve da se,
da, to treba novi da se sanira,
potpuno je sve uništeno, znači sve apsolutno, od frižidera, veš mašine, da ne pričamo za meblirani nameštaj i to.
Da, razumijem vas. Znam
problem
da je...
je sada kako, gde njih, ko može da izmesti, opština, investitor i to. Možete nešto na tu temu da, da pokrenemo?
Možemo da pokrenemo na tu temu. Ono što ja znam da je, vi se javite iz Beograda, rekao ste, čini mi se, da?
Iz Batajnice.
Iz Batajnice, dobro. Gradonačelnik je najavio sada novopostavljeni pred ovo novo najavljeno nevreme niz nekih mera. Između ostalog, dobili su nalogi i centri za socijalni rad da provere ko su ljudi koji žive u tim suterenima i da pomognu, naravno, ukoliko ima tu bolesnih, nepokretnih, invalida i tome slično. E sad, kako je to detaljno razrađeno, da budem iskrena, ja stvarno ne znam, to verujem da znaju u kabinetu, ali ako se pojavi ta informacija, probat ćemo da je dobijemo, pa ćemo vas obavestiti. Dakle, verujem da će neke...
Tu povratka nema, u taj stan više se ne može živeti, jer, kažem, i da se sanira sve to, ponovo će to da se desi.
Da, da, to je znači, onda to, jedno vrzino kolo u koje se da. Da.
Eto.
Da, ništa, evo ja sam pribeležila koji je problem. Mi ćemo se svakako raspitati. Rekla sam vam ono što znam i što je najavljeno. Hvala svima koji su se javili. Ja svima nama želim puno sreće danas, noćas i sutra za kada su najavljene obilne padavine. 7 sati je i skoro 50 minuta. Mi smo završili naše pitanje jutra, ali vest dana, ako ste od početka sa nama i ako niste, čuli ste, ja sam je ponovila, da je bivši japanski premijer Shinzo Abe jutros upucan i da je prebačen hitno u bolnicu, pošto je na njega pucano 2 puta, navodno iz ručno napravljenog pištolja, dok je držao govor u gradu Nara tokom predizborne kampanje. U Japanu je i naš kolega Vladimir Banić, pa da čujemo sa kakvim on informacijama raspolaže.
Shinzo Abe teško ranjen u gradu Nari na jugu Japana, nekih 450 km odavde od prestonice Tokija. Napadač je uhvaćen odmah na licu mesta. On je tokom govora bivšeg premijera pritrčao i pucao iz blizine. Prema prvim snimcima i fotografijama vidi se kako obezbeđenje savlađuje napadača, a da prisutni pokušavaju da pruže prvu pomoć ranjenom Abeu koji se drži u predelu grudi i vidi se krvava košulja ispod crnog sakoa. Ja sam bio u metrou kada je stigla ova vest i čini se da su tada već imali telefon u rukama i čitali najnovije vesti, to bez nekih snažnih reakcija. Ovde u Ginziju, poslovnom delu Tokija, već se okupljaju TV ekipe i počinju izveštavanje o ovom zločinu. Da podsjetim, Abe je bio premijer u 3 mandata sa trajanjem od 9 godina na toj poziciji, dakle najduže od svih Japanaca, i sa mesta premijera je odstupio pred 2 godine, najviše zdravstvene razloge kao otežavajuća okolnost da obavlja svoj posao. Iz Tokija, Vladimir Banić.
Dakle, Vlada Banić će pratiti i tokom dana šta se dešava i kakva je situacija sa bivšim japanskim premijerom Shinzo Abeom, a ovim njegovim informacijama dodala bih samo da je policija uhapsila 42-godišnjeg napadača, a Fuji TV javlja da je reč o nekadašnjem članu mornaričkih odbrambenih snaga. Inače, u Japanu je zabranjeno držanje vatrenog oružja, a slučajevi upotrebe vatrenog oružja su retki i incidenti u vezi sa političkim nasiljem gotovo da se nikad ne dešavaju.
We'll be right back.
Pred kraj ovog sata uobičajeno ćemo posjetiti upravu saobraćajne policije. Tamo je Marko Marković. Marko, dobro jutro.
Ultima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 92 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice poginulo, a 19 lica povređeno. Danas nas očekuje promenjivo vreme, pa je potreba i dodatno oprezno su saobraćaju. U toku je i letnja sezona i sezona godišnjih odmora, kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojasne. Posebno je apel vozačima motocikala i mopeda da odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinesu očuvanju svoje bezbednosti kao i drugih učesnika u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala, hvala Marko. Marko Marković javio se iz uprave saobraćajne policije da pogledamo ponovo kako je situacija na graničnim prelazima. Vikend nam donosi još jedan veliki turistički talas iz zapadne Evrope ka jugu. Granični prelazi Horgoš, Batrovci i Preševo. To je ono na što treba ovoga jutra obratiti pažnju. Čekanja su više od sat vremena. Međutim, ukoliko se odlučite za granični prelaz Kelebija ili Đala, tu nema nikakvih zadržavanja, tako bar pokazuju kamere na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Na granici sa Mađarskom imamo još i Bački Vinogradi, granični prelaz Horgoš 2, tako da alternativa Horgoš u velikom prelazu gde se čeka u 5 kolona može biti neki od ovih manjih prelaza. Granični prelazi prema Crnoj Gori takođe bez zadržavanja, prema Rumuniji bez zadržavanja i na sva 4 granična prelaza prema Bosni i Hercegovini takođe nema gužve. Granični prelaz prema Bugarskoj, Gradina, i tu se čeka nekih pola sata, dakle danas je samo strpljivo i stići ćemo svi na željenu destinaciju. Kada je reč o saobraćaju u Beogradu, vidi se da su mnogi otputovali negde na odmor, ili ako nisu otputovali, jednostavno su odlučili da ne koriste svoje vozilo ili se možda se prevezu gradskim prevozom. Saobraćaj je umerenog intenziteta, nema nekih velikih zastoja, autokomanda, slaba tačka ovog grada je potpuno prohodna, malo je opterećeniji autoput, ali dobro, to je sve normalno i to u pravcu, u oba pravca u stvari, i ka Nišu i ka Zagrebu. Dakle, danas je samo strpljivo i polako. I još samo da pročitam informaciju za teretnjake. Prema informacijama uprave granične policije, na graničnom prelazu Gradina teretna vozila čekaju... ovo nešto nije u redu. Nema veze. Nisu mi dobri podaci, nešto su se izbrljali, pa ćemo sačekati da se stanica refreši, pa ću vam javiti te podatke posle 8 sati. Dakle, za minut i po su najnovije vesti, a onda nastavljamo druženje posle 8. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bivši japanski premijer Shinzo Abe prebačen je hitno u bolnicu pošto je na njega pucano navodno iz ručno napravljenog pištolja dok je držao govor u gradu Nara tokom predizborne kampanje. Policija je uhapsila 42-godišnjeg napadača. a Fuji televizija javlja da je reč o nekadašnjem članu mornaričkih odbrambenih snaga. Iz Tokija se javlja Vladimir Banić.
Shinzo Abe teško ranjen u gradu Nari na jugu Japana. Napadač je uhvaćen odmah na licu mesta. On je tokom govora bivšeg premijera pritrčao i pucao iz blizine. Prema prvim snimcima i fotografijama vidi se kako obezbeđenje savlađuje napadača, a da prisutni pokušavaju da pruže prvu pomoć ranjenom Abeu koji se drži u predelu grudi i vidi se krvava košulja ispod crnog sakoa. Da podsjetim, Abe je bio premijer u tri mandata sa trajanjem od 9 godina na toj poziciji, dakle najduže od svih Japanaca, i sa mesta premijera je odstupio pred 2 godine najviše zdravstvene razloge kao otežavajuću okolnost da obavlja svoj posao.
Ofanziva u Donbasu se nastavlja. Ne prestaju artiljerijski i vazdušni napadi ruske vojske u oblasti Donjecka. Najžešće borbe se vode za Slavjansk, dok u Harkovu odjekuju eksplozije. U više gradova je naložena evakuacija civila. Ukrajinske snage pružaju otpor na severu regije. Moskva odbacuje optužbe da gađa civilne objekte i ubija civile. Priznaju bombardovanje Zmijskog ostrva nakon podizanja ukrajinske zastave. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da Rusija još nije ništa ozbiljno započela u Ukrajini i da je spremna za mirovne pregovore, ali da ih Kijev odbija slušajući Zapad. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina neće odustati od teritorije u zamenu za mir sa Rusijom. U generalštabu vojske Belorusije kažu da se teritorija Poljske i Baltičkih zemalja pretvara u poligon na kome Sjedinjene Američke Države planiraju pokretanje novog krvavog konflikta protiv Rusije i njenih saveznika. Na dnevnom redu današnje sednice vlade Crne Gore biće predlog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je usaglašen, kako je potvrđeno, posle sastanka crnogorskog premijera Dritana Abazovića i srpskog patrijarha Porfirija 30. juna u Beogradu. Potpisivanju tog ugovora se protivi deo partija koje su u crnogorskom parlamentu podržale manjinsku vladu. Socijaldemokratska partija sudbinu vlade zbog ovog ugovora smatra neizvesnom. U danu za nama u Srbiji je virus korona potvrđen kod još 1469 osoba od 8.500 testiranih. Preminula su 3 pacijenta. Na bolničkom lečenju nalazi se 145 pacijenata, od kojih je 15 na respiratorima. 21. Exit festival otvoren je posle ponoći uz spektakularni vatromet i poruke mira i zajedništva. Posetioci iz više od 100 zemalja sveta imali su prilike da čuju neke od svojih muzičkih idola. Prvo veče zadovoljilo je očekivanja publike.
Osjećamo se kao porodica ovde. Zaista je lepo. Neverovatno je zaista. Zbog velikog broja bina koje su ograđene, možete uživati u različitim vrstama muzike.
Prvi put sam ovde. Jako sam uzbuđena zbog svega što se dešava.
Divno mesto, divni ljudi. Hvala vam. Najbolji festival u Evropi. Dođite na Exit.
Tokom 4 dana na 40 bina nastupit će 1000 muzičara. Organizatori očekuju više od 200.000 posvetilaca. Uvedeni su posebni polasci vozova na relaciji Beograd-Novi Sad. Najbolji tenisar Srbije Novak Đoković u borbi za finale Wimbledona igra protiv Britanca Camerona Norija. Domaći tenisar imaće ogromnu podršku sa tribina, ali Novak kaže da je navikao da igra u takvom ambijentu.
Znam da ću igrati sa Britancem, naravno nije prijatan osjećaj kada igraš protiv igrača i čitavog stadiona i zemlje, ali sam navikao, imam iskustva sa tim, tako da neće to biti ništa novo, a bit će novo to što ću igrati protiv njega na traju, prvi put i prvi put u polufinalu Grand Slema, za njega će sigurno biti jedinstven osjećaj i neće imati šta da izgubi, tako da verujem da će tražiti da odigra najbolji meč života. S druge strane, ja se osjećam dobro, fizički sam skroz ok, bit ću spreman.
Meč Đoković-Nori je planiran za 16 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Nik Kyrgios bez borbe ide direktno u finale, pošto se Rafael Nadal zbog povrede povukao sa turnira. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Italije drugi meč, 3. sedmice Lige nacija. Meč u Gdansku počinje u 20 časova. U isto vreme na stadionu Voždovca igraće se prva utakmica novog fudbalskog prvenstva Srbije između Voždovca i Novog Pazara. Vreme osetno svežije, vetrovito i oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je sada 18 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 71%. Pritisak je 1001 milibar, duva zapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Uopšte mi nije jasno kako smo ranije mogli bez ključnog glagola današnjice osmisliti. Kako smo živeli bez glagola koji opisuje svaki naš mentalni napor da rečima iskažemo kako smo nešto smislili. Kako smo mogli bez onog što daje smisao našoj težnji da svet oko sebe učinimo boljim, a rečnik siromašnijim. Bez glagola osmisliti, koji je iz upotrebe isključio izmišljanje, smišljanje, domišljanje i ostale sasvim proste reči kojima se nekada opisivalo stvaranje. Okruženi besmislom, prigrlili smo reč koja svemu daje smisao i prisvojili je kao lično moćno oružje protiv ispraznosti. U vremenu koje je nove ideje uzdiglo do najviših platežnih razreda, naš verbalni domašaj počinje i završava se kod magične reči osmisliti. Kako osmisliti ime svom detetu? Kako osmisliti kuhinju i začinsko bilje u saksiji? Treba osmisliti politiku za bolji život građana. Japanci osmislili leteći bonsai. Da li je Dior osmislio savršene cipele? A ako nije, nekim neko podhitno pronađe smisao da ne bacamo pare na neosmišljenu obuću.
Srpski na srpskom.
Glagol osmisliti ušao je u jezičku modu i izgleda da u skorije vreme neće postati demode. Ima ga u oba matičina rečnika, u starijem sa značenjem dati smisao čemu i primjerom nije uspeo da osmisli jednu ideju, a naveden je i oblik osmisliti se, ispuniti se smislom, misaonom sadržinom, s primjerom, činio se prazan i suvišan da bi se zatim osmislio i ispunio sitnim radostima. U izdanju iz 2011. osmisliti je isto što i učiniti nešto smisaono valjanim, racionalnim, ispuniti smislom, misaonim sadržajem, osmisliti kakvu ideju, osmisliti svoj život. U savremenom jeziku neopravdano se koristi kao sinonim za izmisliti, stvoriti, zamisliti i druge glagole kojima se opisuje stvaranje nečega. Ključna značajnska razlika je u tome što nešto prvo treba da se stvori ili izmisli, pa ako se ispostavi da je besmisleno, recimo poput onih izuma koji konkurišu za Ig Nobela, onda mu treba dati smisao i osmisliti ga. Ako nečeg nema, nema ni osmišljavanja.
Kako nema, kad ima? Pa nisam ja sve one primere sa osmišljenom politikom, dečjim imenima, kuhinjama i Diorovim cipelama izmislila. Uostalo, mi ne osmišljavamo bilo kako, nego kreativno i s razumevanjem povezujemo prošlost i sadašnjost. Zato je u jednim novinama objavljen naslov Kralj Aleksandar osmislio Evropsku uniju, a u drugim podnaslov Aheda Zaneti, muslimanka iz Australije koja je osmislila burkini. Progovorila je o zabrani burkini u Nici u danu kada je stariju ženu na plaži u ovom gradu na Azurnoj obali policija primorala da skine višak odeće. U tekstu koji sledi kreatorka izjavila: burkini sam izmislila početkom 2004. kako bi žene dobile veću slobodu, a ne da bi je izgubile. I tako je u moru besmislenog osmišljavanja bar kupaći kostim dobio još neki smisao.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 sati i 10 minuta, počinjemo treći sat našeg druženja i hvatamo dan ovaj petak, posljednji radni dan ove sedmice. Biće sveže i prijatno, ali ukoliko se spremate na put, budite oprezni i strpljivi, posebno ukoliko idete negde van zemlje, pa ste na graničnom prelazu Preševo. Tu će vam trebati dosta, dosta strpljenja i živaca da sačekate svoj red da pređete granicu. A mi ćemo u narednih sat vremena govoriti o tome zašto švajcarski franak ponovo jača. Razgovarat ćemo sa Sunčicom Savović iz Žita Srbije o tome kakav nas ovogodišnji rod pšenice očekuje, a danas je i vreme za kviz. Darodavac je Prizma, a nama je potrebno samo da vi znate odgovore na tri pitanja i dobit ćete digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Kviz vas očekuje posle pola devet, tamo negde oko 20 do 9, pa eto, malo se prosto koncentrišite, očekujemo vas, brojevi telefona su isti kao i za pitanje jutra, ali ja ću ih ponoviti kada dođe vreme za to. Mi sada slušamo Baby Doll, Ja sam imala.
Dobro jutro.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Od kraja juna švajcarski franak jača i njegova vrednost u Srbiji prerasla je evro, što se do sada nije dešavalo. Danas zvanični srednji kurs franka iznosi 118,6 dinara, dok za 1 evro treba izdvojiti 117,3 dinara. O ovome razgovaram sa profesorom Ljubodragom Savićem sa Ekonomskog fakulteta. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je dovelo do ovog porasta vrednosti švajcarca? Šta se dešava?
Pa ja bih rekao da je osnovna stvar vezana za činjenicu da je Europska unija na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama uvela sankcije Rusiji, odnosno ušla u jednu priču koja je poprilično neizvesna, odnosno neizvesna je stanje privrede Europske unije. A Švajcarska, iako je bila do skoro neutralna, sada više nije, ona je nažalost svrstana na jednu stranu, ali nju to toliko ne pogađa koliko pogađa ostale evropske zemlje, ta neizvesnost šta će se dešavati sa cenama gasa, nafte, da li će biti dovoljno, sankcije Rusije su uvedene, ne funkcionišu na način kako su ranije funkcionisale, mnogi ljudi gube posao, mnoga preduzeća rade otežano, lanci snabdevanja su popucali, dakle jedno stanje kome se niko nije nadao, da kažemo, u Evropi, i to je osnovni razlog zašto zapravo euro gubi na vrednosti, ne samo u Srbiji, rekao bih generalno u svjetskim razmjerama, zato što jednostavno to neko stanje neizvesnosti i veliki problema koji su sada, a koji u najavi mogu biti još veći, je uvek pogubno za kurs, jer kurs ima, da kažem, onu realnu vrednost, odnos ponude tražnje, na primjer, ali može imati ono i najčešće ima i onu psihološku znači, vrednost, odnosno psihološki uticaj. A to je ono što se nalazi u našim glavama i šta mi očekujemo. I u tom smislu svakako da većina ljudi verovatno procenjuje da je Švajcarska kao zemlja mnogo stabilnija u odnosu na Europsku uniju. A Europska unija ima jednu valutu koja je zajednička valuta za koliko već bilo od 28 sa 27 zemalja, koji su i različite ekonomske snage i različitih nivoa, broja stanovnika, navika, efikasnosti, uspješnosti privrede, različite strukture. To je zapravo ključni razlog zašto ljudi očigledno u ovom trenutku mnogo više veruju Švajcarcu nego što veruju euru, i to je ta stabilnost koja izaziva rast švajcarske valute, odnosno nestabilnost koja izaziva pad europske valute. Mada moram da budem oprezan, to su ipak neke tendencije, neke situacije koje ne traju dugo. I nije to prvi put, pre možda 4-5-6 godina, ne znam tačno, u nekom trenutku je švajcarac je bio izjednačio sa američkim dolarom, pa to je trajalo kratko vreme, pa se to posle promenilo, i to treba razumeti ipak kao jedan trenutak ili neko vreme, nekoliko meseci ili otko znam, pola godine, ili kraće ili duže koji će trajati, a svakako bit će i drugačija tendencija. Ali ključna stvar jeste, rekao bih u ovom trenutku, veće poverenje u švedsku državu, veće poverenje u švedski franak, pogotovo za one ljude koji, čiji su biznisi pukli, ljudi koji imaju novac, ne znaju u što da ga ulože, ništa ne izgleda sigurno i traže neku alternativu kako da na duži rok barem najmanje izgube. E, većini ljudi ili dobrom delu ljudi se sada čini da je to upravo švajcarac, da sa njim imaju najmanje rizika, i to je verovatno odlučujući razlog zašto jača poverenje švedski franak, odnosno pada poverenje Evropske unije, i da ljudi u stvari odlučuju se da kupuju švedski franak, što naravno u tom odnosu valuta njega jača, a euro slabije.
Ali mi smo imali jedan vrlo loš period i loše iskustva sa švajcarcima. Mislite da smo to nekako zaboravili pa ćemo se sada okrenuti švajcarcima, a euro ostaviti sa strane?
Ne, nismo. Mi slabo učimo iz istorije. Mi smo prošli kroz jedan period u kome su ljudi videli samo dobre strane evra, pa su uzimali kredite u eurima. Ja sam doživio kao profesor univerziteta da mi ne jednom, nego nekoliko puta ljudi u različitim društvima kažu: e, dobro, svaka čast, ti si profesor, slušamo te, gledamo te, ali brate, ovu priču se ne razume. A ja sam uglavnom odgovarao sa onom: Zara, još igra, pa će da vidimo. Nekim ljudima to nije bilo za nauk, nego su u početku imali velike koristi od razlike u kamatnim stopama. Ta korist je knjižena u korist, znači, ljudi koji su uzmeli kredit u švajcarcima. Pružena je prilika nekim ljudima 2010. godine da pređu na euro, kada je počeo švajcarac da raste, da spase što se spasiti može. Međutim, ljudi to tada nisu naučili, nego su ušli u neku situaciju koja je dovela do neverovatnog, znači, nevjerojatne štete na njihovim računima u odnosu na kredite u evrima i na kraju država morala da interveniše keširajući, čini mi se, negdje između 60 i 70 miliona, da li evra ili švajcaraca, da tim ljudima oprosti to što ste kockali, tako da ni tad ljudi nisu razumeli, bojim se da ni danas ljudi nisu razumeli, ali najgora situacija jeste, kako ono kažu, čuvati svoje jaja u jednoj korpi i povesti se za trenutnu situaciju. Kad se radi o kursevima, kad se radi o valutama, kad se radi o hartijama od vrednosti, tu ne postoji mozak koji može to sada sagleda, niti je moguće u dugom roku to sada oceniti u kom pravcu će ići. Naravno, ovi koji misle da nešto znaju, a ima ljudi koji to zaista znaju, u kratkom roku se kockaju po znaku navoda i prave dobit. Sad mislim da nema mnogo ljudi koji imaju kredite u švajcarcima, valjda ipak su se ljudi opekli, ali ništa mene bi iznenadilo da se desi neka situacija kao ranije, zbog rasta kursa evra, zbog, da kažemo, većih kreditnih anuiteta, a to je već zadatak za svakoga da razmišlja svojom glavom.
Evro već duže vreme stagnira, evo poslednjih dana mu je i vrednost nešto opala. Da li je to njegova realna vrednost imajući u vidu sve ovo o čemu smo na početku govorili ili je to kod nas već više taj psihološki efekat koji takođe pomenuste?
Pa ima jedno i drugo. Suštinski razlog zašto vrednost evra u dugom roku se ne menja se nalazi u dve činjenice. S jedne strane imamo tradicionalno, da kažemo, veliki priliv naše dijaspore. To je negde između 3-4 milijarde, rekao bih, evra na godišnjem nivou i to onako prilično dobro funkcioniše, ali rekao bih da u zadnje vreme imamo još jednu važnu stvar, a to su strane direktne investicije, gde je otprilike to na sličnom nivou, tako da mi godišnje imamo, što kaže ono, tetke iz inostranstva, priliv od 6, 7, pa ponekad i 8 milijardi i to se naravno sve razmeni na tržištu i to zapravo drži kurs evra na tom nivou, odnosno jak dinar u Srbiji. Ali ima naravno i, rekao bih, jedan drugi razlog, ovo je onaj objektivni ekonomski, ovaj subjektivni razlog jeste, mislim da je to svesna odluka vlade Srbije, koja, vodeći politiku jakog dinara, šalje poruku jak dinar, jaka privreda, efikasna vlada. Ali i ne samo to, nego sve vrednosti, posebno danas, kad imamo visoku inflaciju i kad imate praktično zakonan kurs, vama svi pokazatelji praktično idu dole, odnosno bolji su. Ako govorimo, na primjer, učešću javnog duga u BDP-u i razne neke druge stvari, prosječne plate, jer vi delite praktično neku platu, ne znam ja, ranije je bilo 50 prosječna, pa sad čini mi se 70 ili koliko je, sa istom vrednošću evra i dobijate u evrima praktično značajno veću platu, iako uopšte ne mora da znači da za tu veću platu evra možete kupiti nešto u Srbiji više, ne možete, danas možete kupiti manje jer imamo snažnu inflaciju. Tako da su to dva krupna razloga zašto Srbija dugo godina vodi ovu politiku koja je vođena i pre ekonomske krize kada se vrata pođe politiku jakog dinara, kada se nije mnogo isplatilo baviti se proizvodnjom, više se, a isplatilo se baviti se trgovinom i uvozom.
Dobro, pošto ste vi upućeni i znate, a mi smo poznati kao finansijski nepismen narod, šta je nama činiti narednih par meseci?
Pa mali broj ljudi postavlja to pitanje iz prostog razloga zato što mi smo ipak jedna nedovoljno razvijena zemlja, mali broj ljudi ima viška para u odnosu ono što mu treba, prodeo ljudi je da sastavlja kraj sa krajem, neki nemaju ni posla, neki nemaju ni prihoda. E sad, za ove koji imaju novaca pa razmišljaju šta će i kako će, moj savjet je isti kao što i pre nekoliko meseci. U dugo roku je najbolje novac u ovom trenutku, u ovom nestabilnom vremenu, u kome postoji veliki broj problema, u kome se ne zna koji će stranom svet ići i šta nas sve čeka, ako ljudi žele barem da očuvaju novac koji imaju, najsigurnije da kupuju evro, ili u novije vreme se pojavila još jedna dobra mogućnost, a to je takozvano investirano zlato, u kome ljudi mogu od grama pa koliko imaju novaca da kupe. To je takođe kao i, na primjer, evro ili švajcarac, nešto što se može povratiti svakog trenutka, vrlo jednostavno za čuvanje. Eto, to su neke alternative, pa sad svako neka izabere šta će da od toga radi. Najgora situacija je štediti u dinarima u ovom trenutku, zato što je inflacija vrlo visoka. Tako da, ili čak neki ljudi, vidim da su se opredelili na kupovinu stanova, nisam siguran da je to najispravnija alternativa, zato što cena stanova je poprilično naduvana za srpsko tržište i neće proći mnogo vremena. cena stanova ići dole. Kogod je mislio da će zaraditi kupujući stanove na vrlo visokom nivou cene kvadratnog metra, nisam siguran da su napravili dobru akviziciju.
Hvala najljepše na svim ovim pojašnjenjima i savjetima. Pratit ćemo svakako šta se dešava pa ćemo po potrebi reagovati.
Hvala i vama.
Prijetno, moj sagovornik bio je profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta.
Dobro jutro.
Za dobro jutro govorimo i o ovogodišnjem rodu pšenice. Prvi otkosi u žitnici Srbije pokazali su da rod varira po kvalitetu i prinosu. A što možemo da očekujemo od ovogodišnje žetve? Razgovaram sa Sunčicom Savović iz Žita Srbije. Sunčice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako napreduje žetva? Koliko će ova kiša, što je najavljena i što je bila, uticati na žetvu?
Žetva pšenice svakako se bliži kraju. Svedoci smo toga da poslednje dve godine padavine zaista izuzetno neravnomerno padaju, tako da sam sigurna da će se raditi u većem delu zemlje i danas. Na nivou cele zemlje očekujemo prosečne prinose od 5,2 tone po hektaru, što za nas ove godine znači rod od 3 miliona i 200.000 tona u ovoj novoj ekonomskoj 2022. i 2023. godini, koja je za pšenicu počela 1. jula.
Možemo li mi biti zadovoljni ovogodišnjim prinosima?
Naravno da možemo biti zadovoljni. Ove godine imamo zaista dobar rod. samo 200.000 tona manji u odnosu na prošlogodišnji rekord od 3 miliona i 400.000 tona, a godinu takođe započinjemo i sa rekordno visokim zalihama. Tako da iz ugla krajnjeg potrošača svakako možemo da kažemo da ljudi treba da budu zadovoljni.
U celom svetu postoji bojazan da bi ova godina mogla biti gladna, a ako imamo u vidu ove podatke koje ste vi izneli, mi bi bar u tom smislu trebalo da budemo relaksirani kada je bar reč o pšenici.
Tako je, kod nas apsolutno ne postoji razlog za bilo kakvu bojazan na tu temu. Poljoprivredni proizvođači u Srbiji proizvedu skoro duplo više nego što možemo potrošiti za godinu dana u Srbiji. Tokom 2021/22 ekonomske godine za pšenicu, odnosno da prevedem od 1. jula 21. do 30. juna 22. mi smo izvezli iz Srbije nešto preko 1.225.000 tona pšenice i brašna preračunatog na zrn. Na početku prošle tržišne godine za pšenicu imali smo rod od 3 miliona i 400.000 tona i prenesene zalihe na nivou od 300.000 tona. Mi u Srbiji godinama za sve namene trošimo nešto manje od 1.700.000 tona pšenice, što znači da su nam od prošlogodišnjeg roda u silosima i skladištima ostale zalihe od preko 750.000 tona pšenice i sada nam stiže novi rod, kao što smo rekli, od preko 3 miliona tona.
I Direkcija za robne rezerve je već najavila da će otkupljivati ovogodišnju pšenicu. Kakvo je interesovanje cene? Čini mi se dobra u odnosu na onu koja je bila prethodno. Prethodna se kretala negde 13-14 dinara, sada je 40 dinara po kilogramu.
Direkcija za robne rezerve jeste raspisala konkurs za kupovinu oko 130.000 tona pšenice po ceni od 40 dinara po kilogramu sa uračunatim PDV-om, što u ovom trenutku nije loša cena. Naravno, proizvođači obično cenu ne gledaju u odnosu na to kolika je cena bila prethodne godine, već u odnosu na to koliki su im bili troškovi proizvodnje. Što se količine tiče koje robne rezerve kupuju, one su nešto veće nego prethodnih godina i interesovanje proizvođača je nešto veće, a novina u odnosu na ranije konkurse je da pšenicu pored poljoprivrednih gazdinstava mogu nuditi i pravna lica ako poseduju svoje skladišne kapacitete. Kako je cena pšenice na međunarodnom tržištu u padu, ona je poslednje tri sedmice i kod nas u padu, i pšenicom se tokom prethodne nedelje trgovalo po ceni od 33 dinara i 50 para do 35 dinara po kilogramu, u zavisnosti naravno od pariteta prodaje i kvaliteta, ali otkupna cena i dalje najčešće akontaciona i kreće se od 30 do 33 dinara po kilogramu, tako da imajući to sve u vidu, ova cena o koju robne rezerve plaćaju je dobra.
Ali neće moći da zadovolji sve koji bi hteli da prodaju svoju pšenicu.
Naravno, kao što je to slučaj bio i do sada, imajući u vidu i situaciju da je broj skladišta u kojima direkcija može, dakle kod svojih javnih skladištara, da skladišti ograničena i da će prosto neki proizvođači biti ograničeni time što ti javni skladištari njihovu pšenicu neće moći da prime.
Šta se dešava sa izvozom? Imamo li već zakazanih, kako da kažem, zakazanog izvoza za ovogodišnji rod?
Mi trenutno imamo na snazi od početka ovog meseca tromesečne kvote za izvoz. Tromesečne kvote za izvoz apsolutno nisu rešenje za naš izvoz i stoga ne možemo da kažemo da ga ima. Tromesečne kvote su samo veoma mali pomak napred u odnosu na mesečne kvote i to isključivo što se tiče količine za koje su izvoznici mogli da traže dozvole. Daleko su od idealnog rešenja jer su logistički problemi nepremostivi i neko planiranje budućih poslova apsolutno je neizvodljivo u ovim uslovima kakve imamo sada. Problemi sa logistikom su veliki, odražavaju se u vidu nedostataka barži na našem delu Dunava za našu robu, u nedostatku vagona na železnici za prevoz rasutih tereta, nedostatku manevarki, takođe i u nedostatku kamiona u kopnenom prevozu i nema nekih naznaka da bi to moglo da se promeni. S druge strane, pšenica i kukuruz su berzanske robe kojima se, dakle, trguje terminski unapred. što naši izvoznici u ovom trenutku, bez obzira na to što kažem što su uslovi malo optimalni za rad, nisu u mogućnosti da isplaniraju upravo zbog problema sa logistikom, tako da bi se izvoz u ovom trenutku mogao pokrenuti ukoliko bismo recimo primenili ono što smo u praksi imali 2020. godine na početku pandemije COVID-19, kada je kvota bila otvorena. Šta to znači? To znači da izvoznici nisu tada aplicirali za određene dozvole za izvoz, već je uprava carina pratila ukupne količine do dozvoljenih, a svako ko je u datom trenutku imao logistiku i rešenje za logistiku, on je mogao da radi.
Čekamo tek suncokret, kakav turod možemo da očekujemo?
Tako je, dakle očekuje nas za nešto manje od 2 meseca novi rod suncokreta. Ove godine sa nešto većih površina nego godinu dana ranije očekujemo i novi rod na nivou od 735.000 tona prema preliminarnim prognozama, što je ekvivalent proizvodnje oko 350.000 tona suncokretovog ulja, a treba reći da u Srbiji na godišnjem nivou trošimo samo 80 do maksimalno 100.000 tona ulja i takođe u zemlji u ovom trenutku raspolažemo sa 40 do 45.000 tona ulja, a skladišni kapaciteti naših uljara popunjeni su od 85 do 100%.
Pratit ćemo svakako šta se dešava, pogotovo zbog ovih najava da bi moglo jesen biti vrlo kritična, ali ako se obistini sve ovo što ste nam rekli, dakle za nas neće biti zime. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu.
Prijatno, moja sagovornica bila je Sunčica Savović iz Udruženja Žita Srbije. My sun, you were my earth. You didn't know all the ways I love you. No, so you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, you don't have to say what you did.
Told me, keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Yeah. You don't have to say, don't have to say that you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. You and me, you and me. You'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Your turn to cry. Tell me a river. Go on and just. Tell me a river. Go on and just. Tell me a river. If you go on and just. Tell me a river.
Eko.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju Neo tarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u život.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Osam sati 42 minuta, sada pokušamo da uspostavimo vezu sa našim dopisnikom iz Japana, Iljom Usulinom, da čujemo koje su najnovije vesti. Znate da je jutros pokušan atentat na bivšeg japanskog premijera Shinzo Abe, a dok čekamo da se veza uspostavi, evo kažu da je sve u redu. Ilja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jako te slabo čujemo, ali nadam se da će slušalci razumeti koje su poslednje informacije koje možeš da nam preneseš.
Još uvijek se nalazi u bolnici, znači još uvijek nije potvrđena njegova smrt, ali sve nekako ukazuje na to da će uskoro biti, jer je pogođen, znači u predelu srca, na njega je pucano sa leđa i čini se iz sačmare, to je jako težak metak koji se rasprši, tako da njega sad održavaju veštački u životu. Znači još nemamo konkretnu vest da li je preminuo, ali u Japanu vlada ogromna neverica, znači veliko uzbuđenje. Ovo se nije desilo barem zadnjih 5-6 decenija, znači poslednji atentat politički u Japanu desio se 1960. godine kada je nastradao šef tadašnje socijalističke partije. Znači još uvijek nije poznato da li je počinilac, koji izgleda ima 42 godine i bivši pripadnik vojske, da li je on bio motivisan, znači, političkim nekim idejama ili ciljevima, ili prosto ima problema sa mentalnim zdravljem, ali ovako moje neko lično mišljenje, s obzirom da je služio u vojsci, a u vojsci često, znate, u Japanu imate desničare, moguće je da postoje neki politički motivi. Znači, to su neke najnovije vesti, znači, veliki šok, ovo će imati velike posledice na politiku i uopšte čak možda i život običnih ljudi u Japanu, jer će znači ovaj atentat imati posledica i znači na to kako se doživljava bezbednost, znači, a ne samo na ono što će se nadalje dešavati u političkom životu Japana.
Zabranjeno je držanje pištolja, pa se sada postavlja pitanje odakle mu sačmara. Negde se pojavio podatak da je ručno pravljena.
Pa da, je strogo zabranjeno vatreno oružje, znači možete imati pušku samo ako ste registrovani član nekog lovačkog društva, znači jako se teško dolazi do oružja i mafija ima vrlo malo vatrenog oružja, znači ovde ima vrlo malo takvih slučajeva, znači uopšte kriminala, znači čak i pucnjave među bandama nema, znači reč je o vrlo jednom retkom događaju, da pošto je taj čovjek izgleda bivši pripadnik armije, on je vjerojatno mogao, imao znanje dovoljno i da sam to napravi, možda je tako uspeo da zaobiđe propise. Ovde je bilo poslednjih dana nekoliko ubistava pomoću noža, kažem, politički atentati se ne dešavaju još od onog vremena kada je postojala komunistička partija i kada su postojale levičarske gerile unutar Japana, kada je bio veliki sukob i sa desnicom, znači onaj atentat je 60. godine kriterijeve koje sam pomenuo počinili su upravo desničari u odnosu na lidera levice. Ovog puta, znate, Abe je osvedočeni desničar, ali negde tamo bliže centru. On već dugo godina najavljuje jačanje Vojnog saveza i sa Sjedinjenim državama. Relativno bio je uvek zainteresovan, znači, za neku to borbu protiv rastućeg kineskog vojnog, političkog i ekonomskog uticaja u Aziji, tako da u ovom trenutku teško je reći kome bi bilo u interesu da izvrši atentat na njega, odnosno šta je taj čovjek koji je to učinio imao u glavi, ali priča se, sutra su izbori ovde, znači za gornji dom parlamenta, priča se da će možda nakon tih izbora doći do velike promene ustava, koji je poznat pod nazivom Ustav mira, što bi značilo, da kažemo, neki način dalju militarizaciju Japana. Međutim, Abe je bio u znači korist promene ustava baš tako da bi se omogućilo dalje vojno jačanje Japana i jačanje saveza sa Sjedinjenim državama. Tako da teško je pomisliti da je neki bivši pripadnik vojske sa nekog levičarskog gledišta izvršio ovaj atentat, znači to je još uvek nepoznanica.
Ilja, hvala najlepše na svim ovim informacijama, pratit ćemo zajedno i mi i ti šta se dešava, pa te očekujemo sa novim informacijama tokom dana, kod nas je sad već popodne, ali dobro, prosto situacija je takva, namiće da smo u toku. Hvala najlepše, bio je ovo Ilja Musulin, naš dopisnik iz Japana. Ovo mi samo još da dodam da je osumnjičeni za napad rekao policiji da nije zadovoljan bivšim premijerom Japana i da je nameravao da ga ubije. Osumnjičeni je trenutno u policijskom pritvoru. Kviz. Petak i kviz, darodavac Prizma Kragujevac, digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa YE8900A, to je nagrada ukoliko odgovorite na tri pitanja koje smo pripremili za vas. Naši brojevi telefona su isti kao i kada se uključujete za pitanje jutra, dakle 011 655 3370, 655 3371, 655 3372 i 655 3373. Neko je bio brz. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Loznice.
O, lepo. Kako je u Loznici?
Pa, pada kiša.
A, stvarno? Je li nešto onako tiho ili je neko nevreme?
Ne, mlaka kiša, tiha kiša.
Dobro, da, lepo. Je li vi volite kvizove?
Da, da.
A, kakvi ste sa istorijom?
Sa istorijom?
Da.
Pa, onako srednje.
Ajte da probamo koliko je to srednje.
Da.
Na Berlinskom kongresu koji je trajao od 13. juna do 13. jula 1878. godine, nezavisnost su dobile i suverene države postale pod A, Crna Gora, pod B, Srbija i Crna Gora, ili pod V, Rumunija, Srbija i Crna Gora.
Pa, ja mislim da je ovo pod zadnje, pod tri.
Pod tri, da, jeste, pod dva. Rumunija, da. Srbija i Crna Gora, da, a Bugarska, da, je postala autonomna kneževina pod, da, otomanskim suverenitetom. Bravo, prvi odgovor, da, ste pregurali. Ajte da vidimo dalje. Dobro. Dubrovačku republiku su ukinuli pod A, Mlečani, pod B, Turci i pod V, Francuzi.
Pa, ja mislim Mlečani.
Ne, nije tačan odgovor.
Nije.
Nije, izvinite. Izvinite, žao mi je, probajte sljedeći petak. Je li imamo još nekoga? Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, evo, posle nekoliko godina prvi put sam dobio vaš broj.
Mm-hmm. Malo je problem, je li tako?
Da, pensionirajte iz Sremske Mitrovice.
Mm-hmm.
Treba ime i prezime da...
Pa ne, ako osvojite nagradu, naša producentkinja će uzeti vaše podatke, a mi ćemo sada samo da se igramo. Recite vi meni, jeste vi učestvovali u nekom kvizu do sada?
Ne.
Dobro, hajte onda, evo, da možda vi znate. Dubrovačku republiku su ukinuli Mlečani, Turci ili Francuzi?
Francuzi.
Bravo, to je tačan odgovor. Dakle, jedan poen ste već osvojili. Evo ovako, narod kaže, to je dakle reč o narodnoj izreci, to june neće da u zagradu ti da, pardon, upoda, da ti da vune, da te mune ili da te pljune. Kako zvuči ta narodna poslovica? To june neće da...
Da ti da vune.
Ne, nije. Nije tačno, žao mi je. Je li imamo još nekoga? Da, dobro jutro, izvolite. Ko je sa nama?
Dobro jutro, Slavica je ovde.
Slavice, dobro jutro, kako se vi snalazite sa kvizovima?
Evo, vidjet ćemo.
Ajte ovako. Prema narodnoj poslovici, krenuli smo sa poslovicama pa da nastavimo. Dakle. Koga je moliti, nije ga. Pod A, ljubiti, pod B, srditi ili pod B, izbjegavati.
Srditi.
Bravo, prvi odgovor je tačan. U posljednjem meču svog ciklusa kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u muškoj košarci, reprezentacija Srbije, o, kako stojite sa sportom, ja sam loša.
Ovo će biti na sreću.
Dobro, dakle, svjetsko prvenstvo u muškoj košarci, reprezentacija Srbije izgubila je od A, Danske, od B, Belgije ili pod V, Holandija.
Ajmo, B, Belgija.
Pa dobro, ovo je na sreću baš bilo onako na sreću. Tačan odgovor. Tvorac Sherlocka Holmesa, Arthur Conan Doyle, po zanimanju je bio lekar, pekar, apotekar.
Eto, Sherlocka Holmesa obožavam, dobro. Tako da lekar.
Lekar, tačan odgovor, tri tačna odgovora, to je dovoljno da dobijete poklon Prizme iz Kragujevca, digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Ostanite na vezi, naša producentkinja Buba će uzeti vaše podatke. Drago mi je da ste se i ovoga jutra igrali sa nama, svima koji nisu uspeli da uspostave vezu. Sljedeći put želim brže prstiće, pa u petak nova nagrada, novi digitalni aparat. Napriča smo se ovaj sat, 8.53, u 9 su najnovije vesti, pa ćemo posle 9 nastaviti druženje. Dobro jutro.
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bivši japanski premijer Shinzo Abe, koji je jutros ranjen u atentatu, u teškom je stanju, izjavio je premijer Fumio Kishida. Dodao je da će vlada razmotriti kako dalje da reaguje nakon što prvo sagleda situaciju. Želim da verujem da je postojao odgovarajući nivo bezbednosti, ali utvrđivanje toga će biti deo istrage, saopštio je Kishida, koji je prekinuo predizbornu kampanju. Zatražio je od svih članova svog kabineta da se hitno vrate u Tokio. Japanski premijer je osudio napad na bivšeg premijera. Shinzo Abe je pogođen iz vatrenog oružja tokom govora u predizbornoj kampanji u gradu Nara. Kako je saopšteno, napadač koji je uhapšen upucao ga je s leđa. Kako mediji javljaju, reč je o 41-godišnjem bivšem pripadniku japanske ratne mornarice. Abe je bio premijer od 2006. do 2007. godine i od 2012. do 2020. 2018. godine bio je prvi japanski premijer koji je posetio Srbiju posle 3 decenije. Na Vidovdan ove godine odlikovan je ordenom Republike Srbije na Lenti za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Japana. Ofanziva u Donbasu se nastavlja. Ne prestaju artiljerijski i vazdušni napadi ruske vojske u oblasti Donjecka. Najžešće borbe se vode za Slavjansk, dok u Harkovu odjekuju eksplozije. U više gradova je naložena evakuacija civila. Ukrajinske snage pružaju otpor na severu regije. Moskva odbacuje optužbe da gađa civilne objekte i ubija civile. Priznaju bombardovanje Zmijskog ostrva nakon podizanja ukrajinske zastave. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da Rusija još nije ništa ozbiljno započela u Ukrajini i da je spremna za mirovne pregovore, ali da ih Kijev odbija slušajući Zapad. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina neće odustati od teritorije u zamjenu za mir s Rusijom. Teror premijera privremenih institucija u Prištini Albina Kurtija prema Srbima na Kosovu i Metohiji se nastavlja, što pokazuje i jučerašnja akcija specijalaca ROSU u Štrepcu, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Naglašava da Priština na ovaj način nastavlja s pritiscima i zastrašivanjem Srba.
Priština više ne traži ni nikakav izgovor zašto upada u srpske sredine. Očigledno namera im je da zastraši narod, da protera srpski narod i da dodatno učini sve kako bi izvršila pritisak na Beograd i na kraju krajeva naterala srpski narod na Kosovo i Metohiji da napusti svoju južnu pokrajinu. Samo pribranom reakcijom i ponašanjem naših ljudi i u Štrpcu ili na svakom drugom mestu mi smo do sada uspevali da izbegnemo veće konflikte, a da ne govorim dodatno i to što je Beograd i predsjednik Aleksandar Vučić uvek pozivali na mir. To što Priština radi, ona želi namerno da izazove negativnu reakciju ili našeg naroda na Kosovu i Metohiji ili Beograda.
Petković očekuje da svi dogovoreni sporazumi budu sprovedeni, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština. On poziva međunarodnu zajednicu da upozori Kurtija, jer u protivnom, kako kaže, ulazimo u ozbiljnu krizu. Istovremeno upozorava da Beograd neće nemo posmatrati ovakve upade koji ugrožavaju bezbednost našeg naroda.
Sve što radi Albin Kurti, što dakle ovim jednostranim odlukama želi da ukine srpske registarske tablice i srpske lične karte, očigledno želi da nanese štetu i sporazumu o energetici. Tim sporazumom Elektrosever će moći samostalno da snabdeva potrošače električnom energijom na severu Kosova i Metohije. Dakle, na sve načine Albin Kurti pokušava da ugrozi dijalog, da pogazi sve ono što smo dogovorili, jer to je jedini način na koji on uspeva da se kreće u politici, da stvara nekakvu novu realnost na terenu i da onda sa te pozicije proba da razgovara ili pregovara. Mi na takve trikove njegove ne nasedamo, zna se da mora da se implementira sve ono što je dogovoreno u Briselu, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština.
Vlada Crne Gore raspravljaće u podne o utvrđivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali da li će istovremeno i glasati o tome, zavisit će od odluke premijera Dritana Abazovića. Potpisivanju tog ugovora protivi se deo partija koje su u crnogorskom parlamentu podržale manjinsku vladu. Iz Podgorice se javlja Jelena Božović.
Deo partija koje su podržale manjinsku vladu Dritena Abazovića protivi se ovakvom temeljnom ugovoru usaglašenim sa Srpskom pravoslavnom crkvom i čak najavljuju da će možda i otkazati podršku vladi u parlamentu ukoliko on, kako kažu, ekspresno bude potpisan. Sinoć je u Podgorici održan i protest građana ispred zgrade vlade. Okupilo se nekoliko stotina onih koji smatraju da je temeljni ugovor štetan za Crnu Goru, da je to koraka podčinjavanja Crne Gore jednoj verskoj zajednici. Oni su poručili da nisu protiv crkve i srpstva, ali smatraju da ovo nije rešavanje problema, već njegovo produbljavanje. Demokratski front poručuje da većinska Crna Gora očekuje da temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom bude potpisan bez odlaganja i poziva predsjednika vlade Dritana Abazovića i potpredsjednika Vladimira Jokovića da održe dato obećanje. Grupa nevladinih organizacija, međutim, kaže da vlada treba da odblokira proces pridruživanja Evropskoj uniji, pa tek onda da se bavi pitanjima koja opterećuju i dele crnogorsko društvo. Sednica vlade Crne Gore danas počinje u 12 sati, na njoj će ministri razmatrati ovaj tekst temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ukoliko se o njemu danas bude glasalo i ukoliko bude usvojen, sledi razmatranje tog ugovora u sinodu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Ako i tada ugovor bude usvojen, bude potvrđen, uslediće dogovori o datumu njegovog potpisivanja.
Evropski sud za ljudska prava donao je presudu protiv Grčke u slučaju potonuća broda s migrantima u Egejskom moru 2014. godine, kada se utopilo 11 od 27 migranata kod ostrva Farmakonisija. Grčko je naloženo da plati 330.000 evra na ime nematerijalne štete koju su pretrpeli podnosioci zahteva. Novak Đoković u borbi za finale Wimbledona igra protiv Britanca Camerona Norija. Meč je planiran za 16 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. To će biti njihov drugi međusobni duel. U prvom je Novak bio bolji. Nick Kyrgios bez borbe ide u direktno u finale, pošto se Rafael Nadal zbog povrede povukao sa turnira. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Italije drugi meč, treće sedmice Lige nacija. Meč u Gdansku počinje u 20 časova. Osetno svežije danas, vetrovito i oblačno, s kišom, a ponegde i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 76%, pritisak je 1001 milibar, sada duva zapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa za 9 časova. Uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Zana je otvorila ovaj naš posljednji sat druženja, sada je 9 sati i 12 minuta. Do kraja ovog sata i do kraja jutarnjeg programa povešćemo vas u Novi Sad, gde je počeo 21. Exit festival. Potom vas vodimo na jedan vrlo zanimljiv događaj koji se zove Svrati na nauku, a organizuje se povodom Dana nauke u Srbiji koji se obeležava 10. jula. Ali pre toga vodimo vas na Veliko ratno ostrvo, gde danas počinju besplatne ekološke pešačke ture. Tamo je naša Ružica Zorkić Radičević i njena sagovornica. Ružice, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina, i tebi i svim našim slušalcima, a mislim da se upravo jedna svraka iza mene oglasila.
Jeste, čuli smo je. Da. Reci, molim te, ovde ovaj, u centru nema kiše, kako je na Lidu, gde je okupljenje?
Nema ni ovde kiše, ali sad će. Kako izgledaju ovi oblaci na Dunavu, očekuje se kiša, bit će u toku dana, međutim ovo su neustrašivi planinari i avanturisti, zapravo ljudi koji vole prirodu, ali ne traže neke izazove koji su, ne znam, nijakako teški i napeti. Međutim, ispostavilo se da ovo što će gradska opština Zemun nastaviti ove godine sa projektom upoznavanja Velikog ratnog ostrva može da bude jako ozbiljan izazov. Evo, već od jutros je priča o divljim, to nisu samo divlje svinje, nego su hibridne svinje. Pored mene je Tanja Kukobat, koja će biti vodič, i prvo da pitamo u čemu je problem sa tim svinjama i zašto one ograničavaju i određuju koliko će građani da se šetaju po Velikom ratnom ostrvu.
Pa izgleda da se divljim svinjama Veliko ratno ostrvo dopada baš koliko i nama i da žele da nas proteraju odavde. One najviše su se fokusirale na pešačke staze i riju pešačke staze, pokušavajući da nam objasne da je to sada njihova teritorija, a ne naša. Svake godine opština Zemun realizuje besplatne ekološke pešačke ture, to je nekoliko kilometara šetnji kroz vodoplavne livade i šume i pored Galijaša. Međutim, ove godine, zbog upozorenja stručnjaka i lovaca i zoologa i javno-komunalnog preduzeća Zelenilo, koje je staratelj nad ostrvom, nećemo smeti da se upustimo u tu avanturu. Ostrvo je prepuno odraslih jedinki divljih svinja, preko 100 ih ima, s tim što najveći deo njih ima mladunčad. Znači, ženke divlje svinje su izuzetno opasne kada imaju mladunčad, one su spremne da napadnu, agresivne su, snažne, imaju do 150 kg težine, dugačke su čak i do 2 metra. Tako da su to vrlo velike, opasne, agresivne životinje i ne želimo uopšte da dođemo u situaciju da moramo da bežimo ili da branim svoje šetače. Nisam ja toliko masivna i snažna da ih odbranim. Ja sam pitala lovce da li mogu da ponesem neki štap, oni su se grohotom smejali. I verujte, najviše to je životinje koje se najviše plaše. Vi znate kako da se ponašate ako naiđete na vuka, na medveda, ali kad naiđete na svinju, gledate u oči u oči, vi ne znate da li će vas napasti svom snagom sa tim njenim ogromnim snažnim očnjacima ili će se okrenuti i pobeći.
To je svinja.
Potpuno je nepredvidiva. Šta je interesantno? Svinje koje se nalaze na ostrvu su hibridi domaće i divlje svinje. Jako je lepa slika, ja sam dobila od radnika Zelenila, jedna šarena krmača sa prasićima, belim i šarenim. I šta je sad tu interesantno kad razmišljate? Inteligencija domaće svinje, svi znamo koliko je inteligentna, i snaga i ratobornost divlje svinje, možete misliti kakva je to kombinacija. To je sve ista vrsta, su skrofa.
Nećemo da razmišljamo kakva je to kombinacija. U svakom slučaju, pretnja, zapravo samo postojanje divljih svinja na Velikom ratnom ostrvu može biti pretnja za šetače koji dolaze bez obzira da li u organizaciji opštine Zemun ili samostalno, vodite računa o tome, nemojte se upuštati u to. A pitanje za vas je, kada se smiri ta situacija sa svinjama ili da niste imali taj izuzetak, šta ste sve planirali da napravite ove godine u ovim turama?
Pa mi smo planirali, to radimo svake godine, to je šetnje kroz vodoplavne livade i šume pored Galijoša, velikog prirodnog plodišta riba, zatim pored taksodijuma, pričamo o flori, o fauni, istorijatu. Pazite, sve što pričam inače svake godine, ispričat ću i sada građanima, i puno više od toga, imat ćemo više vremena da sedimo, da razgovaramo o raznim ekološkim temama, o zaštiti životne sredine, o svemu što ih zbunjuje, što ih interesuje. Apsolutno svemu ćemo moći u toj oblasti da pričamo. Tako da će biti zanimljivo, imamo ekološku radionicu za decu, šaljivi eko kviz, pa neću ja samo da pričam da niko ne zna šta sam rekla, malo ću posle i da ih pitam, mravi šetaju po vama, vidim. Takođe imamo umetničku radionicu, deci donesem crteže orla, belorapana, vladara.
Nećemo baš sve da otkrivamo. Da kažem, Nikolina, da je tura uvek od 9 do 11, odnosno svakog petka i subote, s tim što će sledeće nedelje, da, bit će i sledećeg vikenda, zapravo ovo traje do kraja avgusta.
Ne, do kraja, do 20. augusta. Moram i ja na godišnji odmor.
Ružo, jel treba najavimo nešto ranije ili je dovoljno da se pojavimo?
Sad, da, odlično pitanje za najavu. Moja sagovornica nije čula. Svi da Beograđani i njihovi gosti koji hoće da dođu, kako mogu da se prijave za ovo?
Mogu da se prijave na e-mail tanja.kukobat@zemun.rs ili na telefon 069-213-2010. Znači, bitno mi je da se prijave da bi rasporedili grupe, da bi bile manje grupe građana. Inače, uživaćemo ovde, imaćemo podršku zelenila.
Nikolina, eto, to je to. Ja se nadam da neću da sretnem ove svinje o kojima smo toliko pričali, ali zaista stoji poziv. Ako čak i nemate snage da obiđete celo Veliko ratno ostrovo, dođite makar na Lido i po kiši. Dunav je prelep, vredi ovde gledati i uživati svako jutro. Eto, toliko od mene za ovo javljenje.
Hvala, hvala Ružo i tebi i Tanji, tvojoj sagovornici. Dakle, Ružica Zorkić-Radičević javila nam se sa Velikog ratnog ostrova. Ukoliko imate vremena, danas ste zakasnili, ali sutra ukoliko imate vremena i zanimljivo vam je pravac Veliko ratno ostrovo, Lido i onda u ovu malu avanturu.
You got it strong enough. dobro jutro.
Sa velikog ratnog ostrva u Beogradu, pravac Petrovaradinska tvrđava u Novom Sadu, gde je sinoć počeo 21. Exit festival. Tokom 4 dana na 40 bina nastupit će 1000 muzičara. I kako Exit svake godine ima poneku novinu, šta je to novo ove godine, saznaćemo od naše Katarine Epštajn, koja ima i svog sagovornika, a pre toga samo da kažem da je današnja zvezda svakako Nick Cave. Očekujte ga večeras na glavnoj bini. A sada da čujemo Kaću i njenog sagovornika. Kaća, izvolim.
Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Naš sagovornik je Ivan Petrović, direktor fondacije Exit. Dragi Ivane, hvala ti na razgovoru. I ove godine Exit ima mnogo inovacija kada su društvene aktivnosti u pitanju i nekoliko novih projekata koje si započeo. O čemu se radi tačno?
Stvarno, ove godine je bogat program. Naravno, jedan od naših strateških ciljeva je razvoj sektora kreativnih industrija kao nešto što je najveća razvojna snaga Srbije. Muzika je tu jako ključan deo. Ove godine smo se udružili u projekat Most sa vodećim igračima world music žanra. To su Piran Art, organizator Vomexa, najvećeg svetskog sajma world musica, zatim Songlines, vodeći svetski mediji, World Music, HG Vento iz Budimpešta, još 6 partnera. Cela ideja kako da napravimo most sa Balkana u svet i kako da naši umetnici se probiju u svet i balkanska muzika. Tako da ove godine ćemo imati posebnu binu koja će biti posvećena bendovima koji su prošli konkurs, odnosno pobednicima konkursa. To su takozvani showcase-i gde će se predstaviti publici Exita i muzičkim profesionalcima. Dolazi iz Evrope i sveta, dolazi oko preko 100 delegata koji su organizatori događaja, muzički profesionalci, menadžeri, novinari i tako dalje. Paralelno sa tim se dešava u Vrniku muzička konferencija Vomba, World Music Balkans. Ceo projekat podržan od strane Kreativne Evrope, Novi Sad Evropske predstavnice kulture i Novi Sad Uprava za kulturu. I ideja je da pobednici konkursa će se predstavljati na tom showcase stage-u, a ovi profesionalci će moći da ih odmah bukiraju, da tako kažem, za svoje događaje u inostranstvu i tako se vrši taj vrlo efikasno izvoz naših umetnika, po navodnicima, u svet. Imamo, naravno, i Green Exit, priču o ekologiji.
Radio Beograd 1 je Exit u jednom trenutku postali partneri i razvilo se divno prijateljstvo. Radi se o programu koji je prethodio Kreativnoj Evropi, koji se zove CITEP, koji služi za razmenu talenata, služi isto inicirano strane Evropske unije iz Brisela, za razmenu talenata sa jugoistočnom Evropom i zapadnim razvijenim muzičkim tržištem, koji je pretpostavljao da državne radio stanice i razvijeni festivali u zemljama mogu da budu dobitna kombinacija. Zahvaljujući Exitu, mi smo uspeli da počnemo uopšte priču o eksportu koju i upravo sada krećete da izvodite. Ona je sada izvršna i operativna. Trebalo je mnogo vremena, to je skoro 12 godina. Jako veliki posao radite i to je jako teško što radite.
Pa jeste, mi smo u principu, i ti kažeš, znaš, obišla si dosta tih konferencija i dugo godina si na Eurosoniku, znaš da je muzička industrija ima neka svoja pravila i moram prvo da kažem da je ona visoko konkurentna umetnost. Bukvalno od svih koji pokušaju, vratno je ispod 1% i 1 promila svih umetnika uspiju da naprave neku karijeru i jako je teško u tom, kako je rekao, ogromnom svetskom moru da napravite nekog umetnika koji može da bude globalan i tako dalje. Mnoge razvijene zemlje sveta, odnosno Evrope, većina ima takozvane Music Export Office, odnosno to su posebne, kako je rekao, kancelarije i organizacione jedinice koje se bave bukvalno formiranje muzičke scene, pomoći umetnicima, njihovom promocijom, obučavanjem njih i njihovog pratiće, kako bi rekao, osoblja, menadžmenta, zatim pomožem da nastupaju u inostranstvu, da se predstave. Srbija ima taj potencijal, sigurno. Mi ćemo kroz ovu platformu okupiti i Srbiju i ceo Balkan za world music žanr, koji ima veliki potencijal i on autentičan, či taj balkanski zvuk koji je nastao kroz neko dugo istorijsko trajanje od one praistorije, pa svih ovih civilizacija i kultura koje su se ovde ukrštale i mešale na ovim prostorima, su napravili jedan zanimljiv zvuk koji je jako poštovan. Ono što mi kao Exit ćemo pokušati da se pozicioniramo više, da idemo u tom nekom pravcu fuzije sa drugim žanrovima i sa tom conscious music, odnosno muzikom nove svesnosti, sa elektronikom, sa džezom, sa mnogim drugim pravcima, i u toj fuziji ćemo doneti novi kvalitet. Mi smo radili nedavno album, producirali sa Satorijem, producentom iz Holandije, koji ima delimično srpskog porekla. majka mu iz Južne Afrike, otac mu poreklom iz Srbije. On je svetski DJ i on je jedan, kako rekao, od perjanica tog konšte zvuka. On zapravo kombinuje world music i elektronsku muziku. I onda smo mi, da bismo promovisali, bila priča oko vinčarske kulture, koja je bila zauzimala prostor Srbije i okolnih zemalja. Mi smo za baš ovaj ekspo sad u Dubaju, koji je bio za srpske periode, napravili taj specijalni album gde je on izabrao po jednu tradicionalnu pesmu iz svake zemlje i u jednom modernom aranžmanu napravio faktički taj, mi ga zovemo Wonders of Vinč album. Juče je premijerno izašao, jedna od pesama je i Djelem Djelem sa originalnom glasom Esme Redžepove, dobili smo prava od njenog sina i to je jedna fantastična stvar koja sad vrti kako on nastupa od Meksika do Australije. On pronosi taj zvuk s ovih prostora. To inače kuriozitet i to vjerojatno znaš, ta pesma je zvanično proglašena za svetsku romsku himnu, a komponovao je jedan gospodin koji je rođen u Srbiji, romskog porekla, i to je sad zvanična svetska romska himna. Satori je sad dao jednu novu dimenziju. Slobodno poslušajte. I mi mislimo da idemo u tom neku pravcu, znači da približavamo taj stari zvuk mladim generacijama i da mu dajemo novu snagu, a zvuk se da predstavljamo ono što je autentično s ovih prostora.
Mnogo ti hvala na razgovor i želimo vam svaki uspeh.
Hvala.
Poštovani slušalci, naš sagovornik bio je direktor fondacije Exit, Ivan Petrović.
Hvala Kaća, hvala tebi i Ivano, a mi sada slušamo Nick Cave-a, večerašnju glavnu zvezdu.
Yeah. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog jula 1875. godine u gradu Hauzah u nemačkoj pokrajini Baden rođen je Rudolf Archibald Reis. Srpska vlada je Rajsu, uglednom profesoru univerziteta u Lozani i osnivaču kriminalistike, 1914. godine uputila poziv da sprovede nepristrasnu anketu o zločinima Austro-Ugarske vojske na Mačvanskom frontu.
Zahvaljujući doktoru Rajsu, Evropa i svet će biti obavešteni da je pojam civilizovanosti relativan i da se moderni bojovnici civilizovane carske vojske nisu ponašali ništa bolje od hunskih prethodnica.
Kada sam na frontu i van njega video sva zverstva koje je podneo srpski narod od strane njegovih svirepih neprijatelja, a ja ne mogu na njih da odgovorim zbog svog svojstva neutralca, brzo sam napustio to svojstvo i postao švajcarski dobrovoljac srpske vojske, drug veličanstvenih ratnika. Zakleo sam se da kažem istinu, ništa drugo nego istinu. Sada, 10 godina posle rata, mogu ponosno da kažem da se nisam ogrešio o svoju zakletvu.
Na današnji dan 1913. godine završena je Bregalnička bitka u kojoj je srpska vojska izvojevala pobedu od presudnog značaja za konačan ishod Drugog Balkanskog rata. Tokom bitke, koja je trajala 9 dana, poginulo je i ranjeno 20.000 srpskih vojnika. Osmog jula 1932. godine u današnjoj Češkoj otvorena je spomen kosturnica Jandrihovice na mestu stradanja srpskih zarobljenika za vreme Prvog svetskog rata. Između 1915. i 1918. godine to je bio najveći koncentracioni logor na teritoriji Austro-Ugarske, kroz koji je prošlo više od 40.000 zarobljenika. U spomen kosturnici Jandrihovice pohranjeni su posmrtni ostaci 7100 srpskih zarobljenika i 189 ruskih vojnika. Na današnji dan 1942. godine preminuo je francuski maršal Franche de Pere, istaknuti vojskovođa Prvog svetskog rata. Maršal de Pere je preuzeo vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu juna 1918. godine. Čin počasnog vojvode srpske vojske dodelio mu je kralj Aleksandar Karađorđević 29. januara 1921. godine. De Pere je tom prilikom Beogradu predao visoko francusko odlikovanje krst Legije časti.
Ovaj francuski krst koji predajem varoši Beogradu osveštava uspomene na otpornost invaziji i na herojske borbe za oslobođenje. Kao svedočanstvo našeg divljenja, on odlikuje u isti mah vašu prestonicu i vašu otadžbinu, vašeg suverena, vašeg svetlog prestolonaslednika regenta, moga dragog ratnoga druga, slavnog vojvodu Mišića, čiju smrt Srbija danas oplakuje, vaše čuvene vojskovođe, vaše državnike, vaše vojnike, vaše građane, vaše divljenja dostojne žene, sve one koji su polagali nade u otadžbinu, sve one koji su se borili i sve one koji su pali za nju. Nažalost, ovih je isuviše.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Yeah.
dobro jutro.
Za dva dana zvanično ćemo obeležiti Dan nauke, dakle 10. jula, ali i pre toga nije na odmet da skrenemo malo pažnju na nauku i na sva dešavanja u vezi sa tim. Te stoga već od danas Centar za promociju nauke u saradnji sa ambasadom Izraela u Beogradu prvi put organizuje jedinstvenu seriju predavanja pod nazivom Svrati na nauku. Ljiljana Ilić iz Centra za promociju nauke je na telefonskoj vezi. Ljiljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, neću ja sve da otkrijem, ostavit ću nešto i vama da nam kažete šta ste nam to sve lepo i zanimljivo pripremili naredna četiri dana.
Jeste, naredna četiri dana, baš kao što ste rekli, u susret Nacionalnom danu nauke, 10. julu, koji je zapravo rođendan Nikole Tesla, obeležava se na rođendan našeg slavnog naučnika. Mi smo pripremili niz neformalnih događaja u beogradskim kafićima, uz podršku ambasade Izraela, i ovo je zapravo događaj koji se na engleskom zove Science at the Bar, kod nas je Svrati na nauku, i cela priča je zapravo krenula u Tel Avivu pre nekoliko godina i naišla je na vrlo, vrlo dobar odgovor javnosti. Naučnici dođu u kafe, ponekad neočekivano, ponekad ovako kao kod nas najavljeno, održe neka predavanja, stupe u interakciju sa gostima, kafeja, gosti mogu da postavljaju neka pitanja, i upravo to će se dešavati kod nas od večeras pa do ponedeljka veče u četiri beogradska kafića. Program večeras i u ponedeljak počinje u 8 časova uveče, a za vikend od 6 popodne. I na taj način ćemo zapravo obeležiti i u nedelju ovaj dan nauke. Inače, kafeji u kojima će se pojaviti eminentni izraelski naučnici i neki od naših domaćih naučnika su Smokvica na Vračaru u Molerovoj, Smokvica na Dorćolu u Gospodar Jovanovoj, zatim u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu i u kafeu Bašta Craft & Draft u Cetinskoj. Ja predlažem slušalcima da odu na naše društvene mreže ili da odu na portal elementarium.cpn.rs, gdje mogu da nađu sve detalje programa.
A kakve su teme, izvinite, molim vas, a koje su teme koje će se obrađivati na ovim neformalnim druženjima?
Naučnici iz Izraela će pričati o temama iz oblasti fizike, iz oblasti biomolekularne nauke i zoologije, dok će naši predavači govoriti o meteorologiji, evolucionoj biologiji i etnomuzikologiji. Dakle, imamo...
Dakle, za svakog po nešto. Samo da nađe šta ga zanima.
A mi imamo utisak da su ova naučno popularna predavanja koncipirana tako da mogu da budu zanimljiva i onima koji nemaju nikakav poseban uvid u ove oblasti, a svakako onda mogu da se zainteresuju, eto, pijući neko osvežavajuće piće u Bašti kafe.
Sjajno, želim vam puno uspeha, mi ćemo svakako i ove naredna četiri dana pratiti kako je to prošlo, pa ćemo imati više informacija. Bila je ovo Ljiljana Ilić iz Centra za promociju nauke. Sada ću malo da se zadržim na granicama i ceo ovaj sat gledam na Horgošu, na ulazu gotovo da nema nikoga. I na izlazu je slična situacija, ali u ovom trenutku na Kelebiji je velika gužva. Na graničnom prelazu, dakle, Kelebija u dve kolone, onako dobrano, dugačke kolone. Na granični prelaz Đala također je bez gužve, a znate da su tu i Horgoš 2 i Vršački vinogradi, Bački vinogradi, pa možete da nađete neki alternativni pravac. Prema Crnoj Gori čekanja su, pa rekla bih, jedno 10-15 minuta na graničnom prelazu Jabuka, granični prelaz Špiljani potpuno je čist. Na Batrovcima u četiri kolone se čeka na ulazu, na ulazu u našu zemlju, i među prostor je dobrano popunjen, tako da i to morate uračunati u vreme koje vam je potrebno da pređete srpsko-hrvatsku granicu. Granični prelaz prema Rumuniji Vatin je čist, nema nikakvih zadržavanja. Granični prelazi prema Bosni i Hercegovini su čisti, dakle nema nikakvih zadržavanja. Gradina na izlazu je gužva, na ulazu čisto, Vrška Čuka čisto i na ulazu i na izlazu i Preševo. Preševo je u ovom trenutku, rekla bih, najduže se čeka na izlasku iz naše zemlje, na ulazak u Severnu Makedoniju, mala gužva je i na ulasku u zemlju. Dakle, i ovog vikenda nas očekuje još jedan veliki turistički talas, pa samo malo strpljenja i malo dodatnog opreza, jer ponegde već vidim da je i mokro, kao što je, na primer, na Batrovcima, u tom delu je izgleda kiša već pala, pa malo opreznija vožnja nije na odmet. Od početka jutarnjeg programa izveštavamo vas o događaju, odnosno o pokušaju atentata na bivšeg japanskog premijera Shinzo Abea i sada su stigle nove informacije. Bivši japanski premijer ne pokazuje nikakve znake vitalnih funkcija nakon što ga je danas ranio naoružani napadač u gradu Nara na zapadu zemlje, saopštio je lokalni zvaničnik za vanredne situacije.
Mlađi Abeov brat rekao je novinarima u Tokiju da je bivši premijer trenutno na transfuziji krvi u bolnici i da se ulažu napori da mu se spase život. U njega je pucao jedan od bivših pripadnika vojnih snaga i pogođen je, odnosno upucan je u vrat i grudi i ima ogromno unutrašnje krvarenje. Dakle, napadač je uhapšen, a ovakvi politički atentati, kao što ste mogli da čujete ako ste sa nama bili u prethodnom satu od našeg dopisnika, nisu se desili posljednjih 60-70 godina. Naši dopisnici svakako proveravaju i prikupljaju nove informacije u vezi sa ovim događajem. Čućete ih i u najnovijim vestima, a potom i u magazinu na Prvom. Mi smo pri kraju našeg jutarnjeg programa, to je dakle bila posljednja informacija koja ima veze sa dešavanjima u Japanu. Imamo vremena još da čujemo jednu muziku, pa lagano da se odjavimo za danas.
I stigli smo do kraja. Od pola sedam pričali smo o ovogodišnjem rodu pšenice, saznali zašto ponovo raste kurs švajcarskog franka. Poveli smo vas na Exit, poveli na Veliko ratno ostrvo. Bili smo i u Sremskim Karlovcima gde su dodeljeni zeleni i crni list. I tako, svašta smo pričali od jutros, izveštavali vas o novim dešavanjima u Japanu. Čuli ste malo pre poslednje informacije, znate da je i petak, očekuju nas gužve, već su počele. Pa ništa, samo mi ostaje da vam kažem hvala, čuvajte se, okoliko ste u automobilu, držite odstojanje, vežite pojas, ne koristite telefon i lagano stićete do svoje destinacije. Hvala na pažnju, prijatno.